Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Vladimir Norov Taliban hukumati qarorini olqishladi. Termizning ishdan olingan hokimi qamaldi. U iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Wall Street Journal: Rossiya armiyasi Ukrainaga g'arb mamlakatlari berganidan ko'ra ko'proq harbiy texnika tashlab ketdi. Putin Ramzan Qodirovning tug'ilgan kuniga general polkovnik unvonini sovg'a qildi. Kelinini boshini olganlikda gumonlangan qaynota ushlandi. Qozog'istondagi hukmron partiya prezidentlikka Toqayev nomzodini ko'rsatdi. Tailandda sobiq politsiyachining bolalar markaziga qilgan hujumi oqibatida 30 dan ziyod kishi qurbon bo'ldi. Yevropa ittifoqi Rossiya iqtisodiyotiga qarshi sanksiyalarning 8-chi paketini ma'qulladi. Kamchatkada Rossiyada Aleut tilida gaplashgan so'nggi odam vafot etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Termizning ishdan olingan hokimi qamaldi. U iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmatli bobojon. Termiz shahridagi shu yil 21 sentyabr kuni ishdan olingan hokimi Isroil Xudoyberdiyev davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumon qilinib qamoqqa olingan. Hokimlikka yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, sobiq hokim va uning muavini G'ayrat Elamonovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Sobiq mulozimlar ustidan Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi ish olib borayotgani va tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, jinoyat ishi Yashil dunyo bozori kompleksi qurilishi bilan bog'liqligi aytilmoqda. Termiz markazidagi 4 ta savdo majmuasi va do'konlardan iborat Yashil dunyo bozori 2 yil avval ochilgan edi. Ozodlik manbasining bildirishi, ayblov xulosasida 14 milliard 800 million so'mlik qurilish obyektiga milliardlab so'm mablag'lar noqonuniy sarflangani aytilgan. Termiz hokimligining qurilish va moliya masalalariga mas'ul mulozimlari ham shu ish bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasi so'roqqa chaqirilayotgani aytilmoqda. 2017 yildan shu yil 21 sentyabrga qadar Termiz shahar hokimi lavozimida ishlagan Isroil Xudoyberdiyevning advokatlaridan biri ozodlik bilan suhbatda sobiq hokimga nisbatan asossiz ravishda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganini da'vo qildi. 21 sentyabr kuni Termiz shahar kengashi sessiyasida Xudoyberdiyev ishdan olinib, o'rniga O'zbekiston qurilish vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan O'ktam Turdiyev Termizga hokim etib tayinlangandi. Rasmiy xabarda Termiz hokimining lavozimidan olinishi sababi aytilmagan. Isroil Xudoyberdiyevning qamoqqa olinishi 10 dan ortiq shahar va tuman hokimlarining lavozimdan chetlatilishi manzarasida yuz bermoqda. So'nggi 10 kunda kamida 14 nafar mahalliy ma'muriyat rahbarlari ishdan olingani e'lon qilindi. 27 sentyabr kuni O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov 5 nafar hokim Andijon, Asaka, Paxtaobod, Farg'ona va Nurobod tumanlari hokimlari ishdan olinganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audioda Umrzoqov tuman hokimlarini prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan va Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolovni ham tanqid qilgan edi. Avvalroq tarmoqlarda qo'l ostidagilarni haqoratlagan audiosi tarqalgan Bobolov ish haqining 40% miqdorida jarimaga tortilgan. 7 daqiqalik audio yozuvda Umrzoqov O'zbekiston prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillari organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Qurbonboyevga guruh tuzib joylarda tartib o'rnatish haqida topshiriq bergandi. Isroil Xudoyberdiyev 2017 yilda hokimlikka tayinlangandan ko'p o'tmay, Termiz shahrida 2 qavatli uylarning tomini egalari ruxsatsiz qo'porib tashlagani bilan bog'liq tarmoqlar e'tiborga tushgan edi. Bu uylarda yashayotganlar ozodlikka hokim shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqarishga majburlaganini aytishgan. 3 yil avval esa Termiz hokimi buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif oldidan u yurishi mumkin bo'lgan yo'l bo'ylariga byudjet xodimlari hisobidan bir kunlik gul ekilgani tarmoqlarda tanqid qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda hokimlar prezidentning joylardagi vakili ekanini aytib, huquq-tartibot idoralarini ularning faoliyatiga aralashmaslik to'g'risida ogohlantirgandi. Tanqidchilarga ko'ra, prezident bu bilan amalda o'zini qonundan ustun deb biladigan mahalliy o'zbek amaldorlarini daxlsiz deb e'lon qilgan. O'tgan vaqt mobaynida Mirziyoyevning o'zi ko'pgina xodimlarini o'z boshimchaligi uchun tanqid qilgan qator mahalliy amaldorlar korrupsiya va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan, ammo hokimlarni tayinlashning amaldagi tizimi va ularning vakolatlari o'zgargani yo'q. Prezident Mirziyoyevning 2017-yilda aytgan hokimlarni saylash tizimiga o'tish haqidagi so'zlari esa hozircha va'daligicha qolmoqda. Muhokamaga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda hokimlar bir vaqtning o'zida mahalliy kengashlarga rahbarlik qilishi haqidagi band o'zgarishsiz qoldirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina askari Xersonda mamlakat bayrog'ini tikkani aks etgan video e'lon qilindi. Putin esa shu pallada Donetsk, Lugansk, Zaporojye hamda Xersonni Rossiyaga qo'shib olishni ko'zda tutgan hujjatni imzoladi. G'arb Putinga bu anneksiya imkonini bergan referendumni tan olmayotir. Urushning 223 kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tgan hafta mobaynida Ukraina armiyasi shiddat bilan ilgarilab janubiy va sharqiy hududlarda o'nlab shaharni ozod qilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ukrainalik askarlar qator hududlarda Ukraina bayrog'ini o'rnatayotgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Birgina shu haftaning o'zida Rossiya Ukrainaning bo'lginchi hududlarida soxta referendumlar o'tkazganidan so'ng Xerson, Xarkov, Lugansk va Donetsk viloyatlarida o'nlab aholi punktlari ozod qilindi, dedi Vladimir Zelenskiy. Kiyev va G'arb Rossiya bu hududlarda o'tkazgan referendumni noqonuniy deb atab, qat'iy qoralab kelmoqda. Rossiya esa bu hududlar anneksiya qilinganini e'lon qildi. Xarkov Barivska, Andrivka qishlog'ini qaytarib olgan ukrainalik askarlar o'sha joydan turib olingan videoni tarqatdi. Tarqalgan videolardan birida bir ukrain askari Xersonda mamlakat bayrog'ini ko'targancha yashasin Ukraina deb baqirgan. Mintaqaning boshqa hududlaridan ham shunga o'xshash manzaralar tasvirlangan videolar keng tarqaldi. Reuters videolarda aks etgan joylashuvni tasdiqladi, biroq video olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina rasmiylari va Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mintaqadagi mulozimlardan biri Ukraina kuchlari 3-oktyabr kuni strategik ahamiyatga ega Dnepr daryosi bo'yidagi bir necha qishloqni qaytarib olganini tasdiqladi. Ukraina Donetsk shimolidagi Liman shahrini qo'lga kiritganidan so'ng endilikda hujumlarni yanada kengaytirmoqda. Donetsk va Xerson viloyatidagi rus qo'shinlari so'nggi kunlarda chekinishga majbur bo'lmoqda.
Slava Ukraini!
Heroyim slava!
Slava izbranim silam!
AQSh prezidenti Jo Bayden kecha Zelenskiy bilan telefon orqali suhbatlashdi. Muloqot davomida Jo Bayden Ukrainaga 625 million dollarlik yangi yordam ajratishini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vazirining Rossiya, Ukraina va Yevrosiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Laura Cooper ham AQSh Ukrainaga qo'shimcha xavfsizlik yordami ajratganini bildirdi. Cooperning ta'kidlashicha, yordam dasturi 625 million dollarlik asbob-uskunalar va qurollarni o'z ichiga oladi hamda Ukrainaning bevosita harbiy ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan.
Today I am proud to announce a new security assistance package.
Bugun Ukrainani ko'proq qurol-yarog', o'q-dori va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan yangi yordam paketi haqida e'lon qilishdan mamnunman. Prezident Baydenning 625 million dollarlik xavfsizlik yordamini ko'rsatish qarori Ukrainaning muhim mudofaa ehtiyojlarini qondirishda yordam beradi.
We'll contribute to meeting Ukraine's critical defense needs.
Ayni paytda Oq uy Rossiya yadro qurolidan foydalanishga tayyorgarlik ko'rayotganiga oid biron ishora yo'qligini aytmoqda.
When it comes to the nuclear potential nuclear threat, we have been very very clear about that. We take any nuclear weapons or nuclear saber rattling very seriously here.
Biz har qanday yadro quroli borasidagi tahdidlarga juda jiddiy qaraymiz. Biroq shuni aytmoqchimanki, hozirda strategik yadroviy pozitsiyamizni o'zgartirish uchun biron bir sabab ko'rmayapmiz. Rossiya yaqin orada yadro quroldan foydalanishga tayyorlanayotgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Biz Ukrainaga 600 million dollarlik xavfsizlik yordam paketini ajratishga qaror qildik. Ukrainaning jasur xalqi o'z ozodligi uchun kurashmoqda. Ular o'z suvereniteti uchun kurashmoqda. Shuni ham ta'kidlashim kerakki, nafaqat AQSh va ittifoqchilari, balki butun dunyo bo'ylab hamkorlarimiz Ukrainani qo'llab-quvvatlash Ukraina ozod bo'lishi uchun naqadar muhim ekanini ko'rib turishibdi.
Around the world see this as important partnership that we have to make sure that Ukraine is able to do that.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kuni kecha Putin bilan har qanday muzokaralar ehtimolini istisno etuvchi farmonni imzoladi. E'lon qilingan hujjatda Putin bilan muzokaralar imkonsizligi qayd etilgan. Biroq Ukraina Rossiyaning keyingi yangi rahbari uchun muzokara eshiklari ochiq qolishini ta'kidlagan. Kreml esa agar Kiyev muzokaralardan bosh tortsa, Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya tugamasligini bildirdi. Kreml muzokara uchun ikki tomonning ham xohishi kerakligini aytmoqda. Shuningdek, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya ishg'olidan ozod etilgan Liman shahri fotosuratlarini e'lon qildi. Bosqinchilar Ukrainaning Liman shahrini nima ahvolga solganini ko'ring. Agressor davlat o'zi bosib olgan hududlarda hayotning har qanday negizlarini, iqtisodiyotni, ijtimoiy sohani, madaniyatni yo'q qilmoqda. Buni to'xtatishning birgina yo'li bor. Tuproqlarimizni ulardan ozod etish. Aminmanki, davlatimizning butun hududini dushmandan, Ukraina hayot, insoniylik, qonun va haqiqat dushmanidan albatta tozalayajakmiz, deb yozdi u Telegramda. Rossiyaning zaxiradagi askarlari Donetsk viloyatining Rossiya nazorati ostidagi qismida jangovar tayyorgarlikdan o'tmoqda. Safarbar qilingan erkaklar jang maydoniga yaqin hududlarga ko'chirilgan harbiy instruktorlar chaqiruvchilarga o'qotar qurollardan va tankga qarshi granatadan foydalanishni o'rgatmoqda. Vladimir Putin 21 sentyabr kuni 300 ming askar safarbar qilishga ko'rsatma bergan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 4 oktyabrgacha 200 mingdan ortiq askar chaqirilganini ma'lum qilgan. Zaxiradagi askarlardan biri Maksim aslida uyda qolishni xohlaganini aytdi.
Мобилизация это такая штука, где особо-то не спрашивают.
Конечно,
мобилизация шундай нарсаки, hech kim sizdan siz buni xohlaysizmi yoki yo'qmi deb so'rab o'tirmaydi. Albatta bu ishlar bo'lmaganda yaxshi bo'lardi. Men uyda qolishni xohlardim. Nima ham derdim, nima bo'lishi kerak bo'lsa shunday bo'ldi.
Надо, значит, надо.
Yana bir chaqiruvdagi askar Vladimir safarbarlik rejasi va Rossiyaning Ukraina bilan nizodagi umumiy harbiy strategiyasiga ishonch bildirdi.
Modomiki Putin qisman safarbarlik e'lon qilgan ekan, demak hammasi u qadar qo'rqinchli emas. U nima qilayotganini biladi, u aqlli odam.
Rossiya 24 fevral kuni Ukrainani demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish bahonasida o'z tabricha maxsus harbiy operatsiyani boshladi. O'shandan beri maxsus harbiy operatsiyaning e'lon qilingan maqsadlari bir necha bor o'zgartirildi. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda urushga yollangan markaziy osiyolik muhojirlar haqida norasmiy ma'lumotlar ko'paymoqda. Hatto jang maydonida rus askarlari safida o'lgan yoki asir tushgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar bor. Shu kunlarda ayrim manbalar urushda o'lgan askarning yonidan O'zbekiston pasporti chiqqanini iddao qilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu pasport Xerson viloyati hududida Rossiya qo'shinlari safida o'lgan 29 yoshli O'zbekiston fuqarosiga tegishli. Marg'ilonlik 40 yoshli Nurmatov ayni paytda Ukrainadagi Terabarona harbiy va ko'ngilli askarlardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasida tarkibdagi ko'ngilli harbiyning aytishicha, bu pasport 4 oktyabr kuni topilgan.
Bu Terabarona bolalardan chiqqan ma'lumot, bu ma'lumotlar 100% ishonchli, chunki bu ma'lumotni o'zining xususiy telekanali, Telegram kanalida publikatsiya qilgan bu Ukrainani bugungi kundagi eng shu normalli, haqiqiy bir ko'p narsalarni ochiqdan-ochiq aytadigan bir jurnalisti Telegram kanalidan olingan. Meni juda ham ko'p tanishlarim ham bor. Masalan, bizni bolalar ham boryapti, kelyapti, Zaporojskiy oblastlarga mana borishdi, Severodonetsk taraflarga borishyapti, Xersonda yaqin atroflarga ham borishyapti va undan tashqari Ukrainaning o'zini fuqarolari va Ukrainaning askarlari bor. Men ular bilan urushdan oldingi paytda men kafe ochganman, shu kafega kelishardi, ovqatlanishardi va shunday bo'lib, ular bilan biz tanish bo'lib ketishganmiz va ko'p foto va suratlar, videolarni ko'pni, shu 50-60% ni shu tanishlarim menga yuboradi.
Demak, birinchi qo'ldan olasiz, front liniyasidan.
Birinchi qo'ldan olaman, albatta.
Ukrainadagi Terabarona harbiy va ko'ngilli askarlardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasida tarkibidagi ko'ngilli harbiy Marg'ilonlik 40 yoshli Farux Nurmatov bilan suhbatni to'liq Ozodlikning YouTube kanalida tomosha qiling. Ozodlikda bu pasport va uning egasi haqida bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi biror ma'lumot yo'q. Ayni paytda tahririyat bu ma'lumotga oydinlik kiritishga urinmoqda. Ta'kidlash joiz, Ukrainadagi urushga aralashib qolgan o'zbekistonliklar haqida bu kabi norasmiy xabarlar keyingi paytda ko'paymoqda. Ammo urush sharoitida bunday xabarlarni tezkor ravishda mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham bunday xabarlarga rasman oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni bermay kelyotir. Eslatish joiz, Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi O'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqida tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni inkor qilgan. Rasmiy Toshkent esa Ukrainadagi urush maydoniga tushib qolgan va u yerda asir tushgan yoki vafot etgan fuqarolari haqida biron bayonot berganicha yo'q.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Kreml Ukrainaning Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlarini Rossiyaning bir qismi deb hisoblamoqda. 5-oktyabr kuni Vladimir Putin o'zini DXR va LHR, ya'ni Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi deb atovchi ayirmachi respublikalar, shuningdek Xerson va Zaporojye viloyatlarining bosib olingan hududlarini Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi qonunlarga imzo chekkani ma'lum bo'ldi. Ushbu hujjatlar huquqiy axborot maxsus internet portalida e'lon qilindi. Mazkur qonunlar asosida Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritiladi va ya'ni u yerga Rossiya tarkibiga 4 yangi subyekt qo'shilgani qayd etiladi. Shuningdek, Vladimir Putin Denis Pushilinni o'zini mustaqil deb e'lon qilgan DXR, ya'ni Donetsk Xalq Respublikasi rahbari vazifasini bajaruvchi Leonid Pasechkinni esa o'zini mustaqil deb e'lon qilgan LHR, ya'ni Lugansk Xalq Respublikasi rahbari vazifasini bajaruvchi Yevgeniy Balitskiyni Zaporojye viloyati gubernator vazifasini bajaruvchi hamda Vladimir Saldoni Xerson viloyati gubernator vazifasini bajaruvchi etib tayinladi. Biroq Kiyevga ko'ra Moskva haligacha bu viloyatlarning birontasini to'liq nazoratiga ola olmagan. Siyosatshunos Vladimir Gelman Rossiya hukumati o'zi anneksiya qilgan hududlarni boy berayotganini tan olishdan cho'chiyapti degan fikrda.
И уже была там шутка в социальных сетях, что Лиман один из
Ijtimoiy tarmoqlarda Liman Rossiya Federatsiyasi tarkibidan chiqdi deb askiya qilib yotishibdi. Chunki Ukraina qurolli kuchlari shaharni o'z nazoratiga oldi. O'ylaymanki, bunaqa aholi maskanlari soni kun sayin ortishiga guvoh bo'lamiz. Shu bois Rossiya hukumati bu mavhumlikni saqlab qolishga tirishmoqda. Ular kechagina o'ziniki deb e'lon qilgan hududning bir qismini qo'ldan chiqarganlarini tan olishdan qo'rqishadi.
Сохранить такую неопределённость, признавать то, что они потеряли часть территории, которую только что объявили своей, явно не хочется.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligining yangi hisobotida Ukraina hujum amaliyotlarida shimoli sharqda ham janubiy frontda ham muvaffaqiyat qozonishda davom etayotgani haqida gap boradi. Chunonchi Xarkov viloyatining shimoli sharqida Ukraina Oskol daryosidan sharq tomonida joylashgan hududning katta qismini o'z qo'lida jamladi. Luganskda esa Ukraina Rossiya mudofaa chizig'i bo'ylab 20 chaqirim ichkarlab o'ta muhim ta'minot tarmog'i bo'lmuş Svatova shahriga yaqinlashgan. Harbiy ekspertlar fikricha, endilikda Ukraina armiyasi Rossiya uchun logistika nuqtai nazardan muhim bo'lgan Svatova Kremennaya yo'lini artilleriyalardan o'qqa tutish imkoniga ega. Ukraina qo'shini ilg'or bo'linmalari Rossiya rasman anneksiya qilgan Lugansk viloyati sarhadlariga yaqinlashishi Moskvani jiddiy tashvishga qo'ygan bo'lishi mumkin. Boz ustiga Ukraina tez orada Svatovani ozod qilgach, Rossiya armiyasi sharqdagi qo'shinlarga madad kuchlari yuborishga qiynalib qoladi. Urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Ukraina frontlaridagi mag'lubiyatlar tufayli Ruskiy mir tarafdorlari 3 guruhga bo'linib qolgan: harbiy bloger va muxbirlar, sobiq harbiylar, shuningdek o'z kuch resurslariga ega silovikler, Wagner asoschisi Yevgeniy Prigozhin yoki Checheniston rahbari Ramzon Qodirov kabilar. Amerika instituti fikricha, Putin ulardan demak barchasining qo'llaviga muhtoj, biroq frontdagi mag'lubiyatlar va safarbarlik o'tkazishdagi muammolar vajidan bu guruhlar o'rtasida nizo boshlanmoqda. Rossiya prezidenti ularni birlashtirishga urinayapti, biroq mazkur fraksiyalar urush olib borishda o'z nuqtai nazariga egaki, bu tahlilchilarga ko'ra Putin rejimi barqarorligiga ta'sir etishi mumkin. Ixtilofni hozirda barcha rossiyaliklar kuzatib turishdi va ular Putin endi hatto o'z tarafdorlarini jipslashtirishga qodir emas degan fikrga kelishi ehtimoli bor. Rossiya mudofaa vazirligi 4-oktyabrdagi brifingda namoyish qilgan harbiy harakatlar xaritasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatida qariyb 20 kilometrga chekingani va Xarkov viloyati Ukraina tomonidan deyarli to'liq ozod etilganini ko'rsatadi. Bu yerda agentstvo nashri yozmoqda. Nashr Rossiya mudofaa vazirligi vakili Igor Konashenkov o'z brifinglarida ko'rsatadigan xaritalarni solishtirib, Rossiya armiyasi Ukrainada bir haftada 4000 kvadrat kilometr hududni tashlab chiqqan degan xulosaga keldi. Vazirlik xaritalariga ko'ra, Xarkov viloyatida rus harbiylari Rossiya chegarasidan janubda va Oskul daryosi yoqalab joylashgan 50 kvadrat kilometrli kichik hududnigina nazorat qilib turibdi. Holbuki avgustda viloyat hududning 33% yoki bo'lmasa 10 ming kvadrat kilometrdan kattaroq qismini okupatsiya ostiga olgan edi. 3-oktyabrda vazirlik viloyatning Oskul daryosidan sharq tarafdagi barcha hududlari Rossiya nazoratida ekanini iddo qildi. Bundan chiqadiki, demak 3-4-oktyabr kunlari Ukraina qurolli kuchlari viloyatning Rossiya nazoratidagi hududlari taxminan 3-2 qismini ozod qilgan. Ukraina armiyasi Xerson viloyati shimolida Dnepr sohili bo'ylab hujumlarni davom ettirmoqda. Mudofaa vazirligining 3-oktyabrdagi xaritasida ushbu viloyatda front chizig'i Davidov, Brod, Dobryanka va Zolotaya Balka qishloqlaridan o'tgan edi. Yangi xaritada esa taxminan Davidov borti bilan Dutchani chizig'igacha bo'lgan hudud Rossiya Federatsiyasi armiyasi nazoratida qolganini ko'rish mumkin. Shunga qaramasdan hududda front chizig'i taxminan 30 kilometrga siljigan. 4-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Xerson viloyatining yangi ozod qilingan qishloqlarida tasvirga olingan videolar yoyinlandi. Ukraina harbiylari Davidov Brod, Staroselye, Arxangelskaya, Katta Aleksandrovka qishloqlari ozod etilganini ma'lum qilishdi. Biroq Ukraina mudofaa vazirligi bunga rasmiy izoh berganicha yo'q. Rossiya Ukrainadan 530 million dollarlik bug'doyni o'g'irlagan bo'lishi mumkin deb xabar bermoqda. Associated Press agentligi hamda Frontline jamg'armasi. Jurnalistlar sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlar va radio to'lqinlardan ilib olingan ma'lumotlar orqali 30 ga yaqin kemani aniqlash hamda ularning 52 ga yaqin reysni amalga oshirganini kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Bu kemalar Ukrainaning bosib olingan hududlaridan Turkiya, Suriya, Livan va boshqa davlatlar portlariga qatnagan. Ekspertlar bunaqa katta miqdorda bug'doyning noqonuniy tashilganini harbiy jinoyat sifatida malakalash mumkin demoqda. Boisi bu talonchilik hamda bunday harakat xalqaro qonunchilikka binoan jinoyat hisoblanadi. Dasturimiz so'ngida Ukrainaning Rossiya armiyasi ishg'olidan ozod qilingan hududlaridan olingan suratlarni havola qilmoqchimiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bosqinchilar quvib chiqarilgan barcha hududlarga hayot qaytmoqda deya bayonot berdi. Bugungi anashular ozodlikda yangiliklarni kuzatishda davom eting. Ushbu video ostiga like tugmachasini bosishni unutmang va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Keyingi haftalarda ashaddiy rus millatchilari va rossiyalik harbiy blogerlarning Telegram kanallarida rus harbiy qo'mondonlariga nisbatan g'azabnok tanqidlar ko'paydi. Buning sabablaridan biri Ukraina armiyasining Kharkov viloyati va boshqa hududlarda qarshi hujum boshlab Rossiyani chekinishga majburlaganidir. Dam olish kunlari Ukraina harbiylari Donetsk viloyatida strategik Liman shahrini qo'lga oldi. Buning ortidan Rossiyada keng jamoatchilik mamlakat armiyasini tanqid qila boshladi. Rossiyaning eng ko'p adadli gazetalarining bosh sahifalarida tanqidiy maqolalar chop etildi. Bu holat Rossiya armiyasi va Kreml uchun jiddiy muammodir. Qarorgohi Londonda joylashgan Chatham House tahlil markazining Rossiya va Yevrosiyo dasturi rahbari Jeyms Niksi Ozodlik bilan suhbatda: "Saroy to'ntarishi sodir bo'lishini bashorat qilmagan bo'lardim. Agar shunday bo'lganida biz bu haqida deyarli oxirgilardan bo'lib xabar topgan bo'lardik. Bunday narsalar juda tez sodir bo'ladi", dedi. Ammo shubhasiz Rossiyaning yuqori qatlamlarida urushning borishidan norozilik kuchaymoqda. Bu esa turli yo'llar bilan namoyon bo'lmoqda, dedi Niksi. Putinning qariyb 23 yildan beri davom etayotgan hukmronligi davrida Rossiyaning bir vaqtlar erkin bo'lgan matbuoti to'liq nazoratga olindi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Putin urush to'g'risida mustaqil xabar berishni hamda qurolli kuchlarni obro'sizlantirishni jinoyatga tenglashtiruvchi qonunni imzoladi. Bundan tashqari Echo Moskvy radio stansiyasi va Novaya gazeta kabi mamlakatdagi eng taniqli mustaqil nashrlar yopildi. Hatto Facebook, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy media shirkatlari senzura qilinib boshlandi yoki jilovlandi. Biroq Telegram ilovasi Rossiya regulyatorlari senzurasiga uchragani yo'q hali. Natijada platformada urush haqidagi ma'lumot, tanqid va munozaralar erkin ulashilmoqda. Rossiya ichida rus armiyasining Ukrainadagi dastlabki muvaffaqiyatsizliklari haqida yozish cheklangan. Rossiya qo'shinlari bosqinning dastlabki haftalarida Kiyevni qo'lga kirita olmaganidan keyin ham rossiyalik qo'mondonlar va blogerlar rus harbiylari Donbassga, Donetsk va Lugansk viloyatlariga chekinganini shunchaki taktik qaror olarak baholadilar. Poytaxt qo'lga olinmaganidan keyin Kreml bir nechta yuqori lavozimli zobitni aralashtirdi. Qo'mondonlik tuzilmasini qayta tuzdi va hatto bir nechta qo'mondonni lavozimidan bo'shatdi. Putin 21 sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilishidan oldin taniqli sobiq razvedkachi Igor Girkin Rossiya armiyasini ochiq tanqid qilib kelayotgan edi. Shuningdek, Girkin necha hafta davomida Putinni to'liq safarbarlik boshlashga chorlab kelayotgandi. 2 oktyabr kuni, ya'ni Rossiya mudofa vazirligi rus qo'shinlari Limandan olib chiqib ketilgan ni tasdiqlaganidan bir kun o'tgach, Girkin qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i general Valeriy Gerasimovni qoraladi. Girkin shuningdek markaziy harbiy okrugning yuqori qo'mondoni general-polkovnik Aleksandr Lapin va mudofa vaziri Sergey Shayguni ham tanqid qildi. Bu o'rtoq hozirgi maxsus harbiy operatsiyadagi barcha g'alabalarimiz uchun tasannoga loyiq, deb yozdi Girkin Gerasimov haqida istehzo bilan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa harbiy qo'mondonlarni yanada ochiqroq tanqid qilib keladi. Qodirov 1 oktyabr kuni Lapinni rus harbiylarini tegishli aloqa va qurol aslaha bilan ta'minlamaganlikda aybladi. Shuningdek, Qodirov urushda keskin chora ko'rish, jumladan Ukrainaga qarshi taktik yadro qurollarini ishga solishga chorladi. Kremlga yaqindan aloqadorligi aytiladigan Peterburglik tadbirkor Wagner xususiy harbiy shirkati egasi Yevgeniy Prigojin ham ayni fikrni izhor qildi. O'sha xaromlarning barchasini pulemyot bilan frontga yalangoyoq yuboringlar, degan Prigojin unga tegishli Concord shirkatining ma'lum qilishicha. 2 oktyabr kuni Putin hukumatini yoqlab kelayotgan Komsomolskaya pravda tabloid gazetasida urush muxbiri rus qo'shinlarining mag'lubiyati va bo'lgan voqeaning odatiy sabablari haqida ochiqchasiga yozgan maqolasi chop etildi. Kharkov viloyatidan chekinilgandan so'ng aytilgan gaplar qo'shin yetishmasligi, mudofani tashkil etishda alohida harbiy amaldorlarning xatolari, deyiladi maqolada. Unda yana bir muammo ayrim askarlarning jang qilishdan bosh tortganida ekanligi e'tirof etildi. Kech kelgan zaxiralar, turli bo'linmalar o'rtasida muvofiqlashtirishning yo'qligi hamda zamonaviy razvedka uskunalarining yo'qligi, deyiladi maqolada. Qamal yoki sharmandali asirlik xavfi juda yuqori bo'lgani uchun rus qo'mondonligi ortga chekinishga qaror qildi, deya qo'shimcha qildi maqola muallifi. Nezavisimaya gazeta nashrida esa 2 oktyabr kuni Qizil Limanning berib qo'yilgani siyosiy muammoga aylanmoqda sarlavhasi ostida maqola chop etildi. Maxsus harbiy operatsiya boshlanganidan beri birinchi marta sharhlarda armiya qo'mondonlarining ismlari ochiqchasiga aytilmoqda, deyiladi maqolada. Hatto aksariyat rossiyaliklar uchun asosiy xabar manbai bo'lgan asosiy davlat telekanallarida ham so'nggi kunlarda ohang o'zgardi. 2 oktyabr kuni asosiy kechki ko'rsatuvlarda Limandagi mag'lubiyati va chekinish haqida aniq gapirilmadi. Rossiya bir telekanalida yakshanba oqshomida efirga uzatiladigan shou boshlovchisi Dmitriy Kiselyov Donbassdagi qiyin vaziyat haqida gapirdi. Ayni telekanalning yana bir boshlovchisi Vladimir Solovyov esa safarbarlik davom etayotgan bo'lsa-da, rossiyaliklarni yaqin orada yaxshi xabar kutmaslikka chorladi. Bu degani ma'lum bir muddat biz uchun oson bo'lmaydi. Hozir esa yaxshi xabar kutmasligimiz kerak, dedi Solovyov. Bizga uzoq iroda va strategik sabr kerak, dedi u. Rossiyaning Limandagi mag'lubiyatidan bir kun oldin Putin Ukrainaning 4 viloyati, shu jumladan Liman joylashgan viloyat anneksiya qilinganini e'lon qilish uchun dabdabali marosim o'tkazgandi. Helsinki universiteti qoshidagi Finlandiya, Rossiya va Sharqiy Yevropa tadqiqotlari markazi siyosatshunosi Margarita Zavatskaya ma'ruzadan asosiy xulosa shuki, Putin har qanday yo'qotishlardan qat'iy nazar to'xtamaydi. Tutruqsiz va tarqoq nutqidan aniq strategiyasi yo'qligini xulosa qilish mumkin, dedi. Vladimir Norov Taliban hukumati qarorini olqishladi. Termizning ishdan olingan hokimi qamaldi. U iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Wall Street Journal: Rossiya armiyasi Ukrainaga g'arb mamlakatlari berganidan ko'ra ko'proq harbiy texnika tashlab ketdi. Putin Ramzan Qodirovning tug'ilgan kuniga general polkovnik unvonini sovg'a qildi. Kelinini boshini olganlikda gumonlangan qaynota ushlandi. Qozog'istondagi hukmron partiya prezidentlikka Toqayev nomzodini ko'rsatdi. Tailandda sobiq politsiyachining bolalar markaziga qilgan hujumi oqibatida 30 dan ziyod kishi qurbon bo'ldi. Yevropa ittifoqi Rossiya iqtisodiyotiga qarshi sanksiyalarning 8-chi paketini ma'qulladi. Kamchatkada Rossiyada Aleut tilida gaplashgan so'nggi odam vafot etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Assalomu alaykum. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi O'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqidagi tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni inkor qildi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda bu urushga yollanayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlar haqida norasmiy ma'lumotlar talay, hatto jang maydonida rus askarlari safida o'lgan yoki asir tushgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar bor. Bundan tashqari, Ukraina hududidagi jang maydonidan Kiyev va Kreml berayotgan xabarlar o'ta ziddiyatli. Ya'ni jang nafaqat real frontda, balki axborot makonida ham keskinligicha qolmoqda. Ammo rus tilidagi axborot makonida Rossiyada ishlab yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bor. Biz bu borada suhbatlashish uchun Twitter tarmog'ida 60 ming followeri bo'lgan o'zbekistonlik Farrux Nurmatovni yana suhbatga tortamiz. Marg'ilonlik 40 yashar Nurmatov ayni paytda Ukrainadagi Terabarona harbiy va ko'ngilli askarlardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasi tarkibidagi ko'ngilli harbiydir. Farrux, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Dastlab eng so'nggi muhim xabarlar haqida gaplashaylik. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi, demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari xuddi boshqa markaziy osiyolik mehnat muhojirlari kabi Rossiya hududidan Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqida tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarni inkor qildi. Demak, hali aytganimizdek, tarmoqlarda jang maydoniga tushib qolgan o'zbekistonliklar haqidagi norasmiy xabarlar ko'p va yig'ilib bormoqda. Sizningcha, frontning Ukraina qismida qisman mobilizatsiyadan so'ng o'zbekistonliklar ko'rindimi yoki ko'paydimi?
Frontlarda hali bunaqa bizda ma'lumotlar yo'q, lekin norasmiy ma'lumotlar, ya'ni tanish bilishlardan so'rab surishtirib boshqa qilgan paytimda tanish bilishlarim, o'sha Moskvada tanish bilishlarim aytishyaptiki, hattoki turmalarda o'tirgan, uzoq yillarga qamalgan o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklarda nasilan majburiy urushga olib chiqib ketish boshlandi, shunaqangi narsalarni eshityapmiz degan gaplar ham gapirishyapti. Yaqinda yana Telegram tarmoqlari deb video tarqaldi, shu migrantlar bilan Rossiyani politsiyasini o'rtasidagi muloqotda, ya'ni sen nimaga batta yuribsan, nimaga urushga bormayapsan, ya'ni yaqin kunlarda majburlab sanlarni ham urushga olib ketamiz degan dialoglar ham ketyapti.
Ты что-то не нравится здесь, я не понял. Да? Ты для чего сюда приехал?
Воровать.
Воровать?
Каким образом?
Я еще раз сказал.
Каким образом?
Приехал в Россию, будь любезен, военкомат, иди за частями, понял?
Как я должен
сказать? Еще раз сказал, ты что со мной так разговариваешь?
Не хамите мне, не хамите.
Вот одно хамское слово, которое я сказал.
Работать кресло.
Собирайся, он сейчас в военкомат, понял?
Я просто здесь стою и говорит, военкомат служит.
Rossiya politsiyasining mehnat muhojirlarga dag'dag'asi. Yaqinda urushga olib ketamiz degan. Va siz aytgan ikkinchi moment ham juda muhim. Bu o'sha qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan muhojirlar. Juda ko'pchilik ular ham va bu o'zbekistonliklar ham ko'pchilik ularning orasida va ularning urushga jalb etilishi. Lekin bu avvaldan kuzatilayotgan boshqa bir masala, mobilizatsiyadan tashqari masala, ya'ni xususiy harbiy shirkatlar tomonidan yollanayotgan o'zbekistonliklar yoki o'sha Rossiya fuqaroligini olgan markaziy osiyoliklar va bular bo'yicha biz avvalgi suhbatimizda siz bilan gaplashgandik. Bu Balakliyada qo'lga tushgan o'zbekistonlik samarqandlik ikkita asir ular xususiy harbiy shirkat Redut tomonidan yollanganini videoga aytishgan. Bu haqida ham hali biroz so'ngra gaplashamiz. Boshqa ma'lumot shu kunlarda ayrim manbalar urushda o'lgan askarning yonidan O'zbekiston pasporti chiqqanini iddao qilmoqda. Shu kunlarda bo'layotgan gap bu Rossiya qo'shinlari safida o'lgan bir askarning yonidan chiqqan. Unga ko'ra xorazmlik 29 yashar O'zbekiston fuqarosi. Bizda bu pasport nusxasi bor, ammo uni ochiq ko'rsata olmaymiz. Farruh, adashmasam, sizning bu pasport voqeasidan albatta xabaringiz bor va uni Terabaron askarlari topgan degan ma'lumot bor. Shunaqami? Bu ma'lumotlar qanchalik ishonchli?
Bu ma'lumotlar 100% ishonchli, chunki bu ma'lumotni o'zining xususiy telekanali, Telegram kanalida publikatsiya qilgan bu Ukrainani bugungi kundagi eng shu normalli haqiqiy bir ko'p narsalarni ochiqdan ochiq aytadigan bir jurnalisti Telegram kanalidan olingan. Bu terrorchilarning bolalaridan chiqqan ma'lumot, lekin masalan har xil ma'lumotlar chiqishi mumkin. Bu ma'lumotlarni istochiklarini bu jurnalist oqtaradi, topadi, kimdan qanday chiqqan, nima chiqqan va ishonch hosil qilgandan keyin bu jurnalist shundan keyingina publikatsiya qiladi. Bungacha bu istochnikni topmasdan, qayerdan chiqqan, qayerdan chiqmaganligini so'rab surishtirmasdan bu jurnalist hech qachon publikatsiya qilmaydi.
Bu pasport egasi kim? U qanday qilib frontda paydo bo'lib qoldi? Bunga oydinlik kiritishga urinyapmiz. Lekin hali aytganimizdek, urush sharoitida mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lgan ma'lumotlar ko'p va muhimi bu ma'lumotlar urush sharoitida insonlar taqdirini juda qisqa fursatda hal qiluvchi rol o'ynayapti. Mana Farruh, endi sizning faoliyatingizga bevosita o'tsak, sizning Twitter tarmog'ida 60 mingta kuzatuvchingiz bor va siz front liniyasidan xabarlar ulashyapsiz. Siz bu ma'lumotlarni, ayniqsa fotolar bor, videolar bor, qayerdan olasiz va ularni tasdiqlatish imkoningiz bormi?
Asnavnoy bu foto videolarda endi meni juda ham ko'p tanishlarim ham bor. Masalan, bizni bolalar ham boryapti, kelyapti, Zaporojskiy oblastlarga mana borishdi, Severodonetsk taraflarga borishyapti, Xersonda yaqin atroflardagi ham borishyapti va undan tashqari Ukrainaning o'zini fuqarolari va Ukrainaning askarlari bor. Men ular bilan urushdan oldingi paytda men kafe ochganman, shu kafega kelishardi, ovqatlanishardi va shunday bo'lib, ular bilan biz tanish bo'lib ketishganmiz va ko'p foto va suratlar, videolarni ko'pni, shu 50-60% ni shu tanishlarim menga yuboradi.
Demak, birinchi qo'ldan olasiz, front liniyasidan.
Birinchi qo'ldan olaman, albatta.
Endi mana hali suhbatni boshida ta'kidlaganimizdek, hozir axborot maydoni uchun juda ziddiyatli, murakkab payt, urush davom etyapti. Ma'lumotlarni tasdiqlash, boshqa manbalardan tasdiqlash juda qiyin. Shunday bir murakkab, ziddiyatli paytda nega axborot makoniga kirishga, ya'ni shu Twitter orqali sahifa ochib xabarlarni ulashishga qaror qildingiz?
Men o'zi eskidan shu blogerlik qilib, shu publikatsiyalar qilib, shu yer yuzida bo'layotgan shu diktatura ham va ta'kidlar va podobno shularni men publikatsiya qilib kelardim. Bundan oldingi paytda Qozog'istondagi bo'lgan mitinglarda kichkinagina bir revolyutsiyani publikatsiya qilishni boshladim va shundan keyin ko'tarilib bordim va keyin bu yerda urush boshlandi. Urush boshlangan paytda
Qozog'istondagi voqea 2022 yilning yanvaridagi voqeani aytyapsizmi?
Ha, shuni aytyapman. Shundan boshlaganman.
Shu energetik buhron ortidan kelib chiqqan namoyishlarni kuzatdik.
Albatta, shundan boshladi. Bu yerda urush boshlandi. Juda ham ko'pchilik tanishtirishlarim, sen Ukrainadasan, nimaga publikatsiya qilmaysan? Bo'layotgan voqealarni dunyo bilish kerak. Yer yuzidagi barcha odamlar bilish kerak-ku. Qo'lingdan kelsa shularni qilgan. Naoborot, bu sendan bir yordam bo'ladi. Bu narsalarni rasprostranyat qilish kerak, bu narsalarni tarqatish kerak. Butun dunyo bilsin, bugungi kunda ruslar qanday qilib kirib, tinch aholini bombalayotganini, tinch aholini o'ldirayotganini, genotsid qilayotganini butun dunyo bilishi kerak deb. Shu men tanis bilishlar ham shu taklif qilishdi va shundan keyin shu Ukrainadagi bo'layotgan voqealarda publikatsiya qilishni boshladim. Izначально publikatsiya qilayotgan paytingizda, masalan, har xil Telegram kanallarida har xil nimalar bor, kanallar bo'ladi. Qaysi kimdadir fake, kimdadir aniq istochniki bor va shularda sortirovka qilib olganingizdan keyin o'sha aniq publikatsiya qilayotgan narsangiz ishonchli odamlardan o'sha topdim va o'sha ishonchli odamlardan ko'p narsalarni olib publikatsiya qilaman.
Demakki, siz qilayotgan ishni mas'uliyati juda og'ir, tabiiyki. Ya'ni hali aytganimizdek, front faqat jang maydonida emas, axborot makonida, virtual olamda ham davom etyapti. Endi hozir mana shu urush maydonidan kelayotgan xabarlarni afsuski ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari rus tilidagi virtual makonda kuzatyapti va Kreml berayotgan ma'lumotlar naqadar ziddiyatli ekanidan jamoatchilikning xabari bor. Siz bir ijtimoiy tarmoqda 60 mingdan ortiq kuzatuvchisi bo'lgan bir bloger sifatida, bir faol sifatida, masalan, o'quvchilaringizga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Qanday ma'lumotlarni olish kerak va bu ma'lumotlarni tekshirish imkoni bormi hozir bugungi o'quvchilarda?
Maslahatim shuki, agar sizlarda bu Ukrainadagi bo'layotgan urushga, ya'ni okupantlar taklif qilib, sizlar yoki bo'lsa majburlab urushga yubormoqchi bo'lsa, ili siz o'z xohishlaring bilan kelmoqchi bo'lsalaring, sizlarga eng yaxshi taklifim, kelmanglar. Kelmanglar. Ukrainaning xalqi yerini berib qo'ymaydi. Ukrainaning xalqi, siz kirib keldingizmi, qo'lingizga avtomat ushadingizmi, o'q otdingizmi, siz bu yerdan tirik chiqmaysiz. Yo asir tushasiz, yo tirik chiqmaysiz. Arzimagan pul uchun o'zlaringni hayotlaringga nuqta qo'ymanglar. Ota-onalaringni o'ylanglar, farzandlaringni o'ylanglar. Bu urush sizlarning urushlaring emas. Bu urushga vabshe iloji boricha aralashmanglar. Bu meni birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim shuki, agar sizlar yangiliklarni kuzatayotgan bo'lsalaring, rus tilida, rus tilini o'zini, ruslarni ichida o'zini propagandasi bor, который biz o'qilyapmiz, biz mal yutyapmiz, boshqa qilyapmiz. Bu narsalarga hech qachon ishonmanglar. Ko'p narsalarni kuzatayotgan paytlaringizda uni solishtiringlar, buni solishtiringlar va sizlar ko'rasizlar. Bu ruslar nima uchun kirayotganini, nima uchun tinch aholini bombalayotganini va sizlardan iltimosim yana shuki, bu urushga iloji boricha sizlardan iltimos aralashmanglar.
Endi Farrux, siz bilan biroz avval suhbatlashgandik. Juda ko'pchilik tomosha qildi YouTube tarmog'ida bu suhbatni. Va shu o'rinda yana bir bor tinglovchilarimizga siz haqingizda qisqagina ma'lumot berib o'taylik. Demak, 40 yashar Farrux Nurmatov shu kunda Ukrainada urushga qadar Ukrainadan siyosiy boshpana olgan o'zbekistonlik qochqin, ayni paytda urushni faol yoritayotgan bloger va ayni paytda Ukraina armiyasi safidagi Terabaronada ko'ngilli askar. Twitter tarmog'ida hozir uning 60 mingga yaqin followeri bor. Shu kunda Farrux Kiyevda va o'zining aytishiga qaraganda Terabarona ko'ngilli harbiylari safrida Ukraina hukumatiga tegishli, xususan prezidentiga tegishli bo'lgan binolarni himoyasi bilan shug'ullanmoqda. Demak, Farrux, o'sha siz bilan o'tgan safargi suhbatimiz paytida Balaklayadagi qo'lga tushgan asirlar haqida gaplashgandik.
Откуда?
O'zbekiston.
Сколько человек из Узбекистана приехало?
Двое.
Из Москвы?
Да, без документов, работали, стройка, сюда отправил.
Ozodlik bu asirlarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot so'rab, Ukraina xavfsizlik xizmati, mudofa vazirligi, Ukraina razvedka boshqarmalariga rasman murojaat qilgan, maktublarni yo'llagan, hanuz javob kutyapti. Ammo siz mana o'tgan safar suhbatda aytgan edingiz, o'sha frontning old liniyasida yurgan yoki frontga borib kelayotgan o'zbekistonlik askarlar bilan Terabarona safidagi harbiylar bilan doimiy aloqadasiz. Bu o'zbekistonlik ikki askar asir haqida sizda ma'lumot bormi, Farrux?
Biz ozgina bo'lsa ham so'rab surishtirdim, komandirimiz bilan gaplashdim. Shular haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot bera olasanmi desam, ular so'raydigan joydan so'rashdi, lekin aytishyaptiki, bular haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Sababi o'zini versiyasini aytdi, shu so'ragan odamlardan versiya bo'yicha bu asirga tushgan o'zbeklarni bugungi kunda O'zbekiston imijimida qilib olib chiqib ketib va O'zbekistonda ochiq sud qilib, shu urushga boraman, urushga jilayishlarni xohishi bor odamlarga bularni ochiqdan ochiq sud qilib, ko'rsatmoqchi. Mana bordi urushga borsang mana shunday ahvol bo'ladi va shundagi shunaqangi statiyalar qo'yiladi va shuncha yilga qamalasan degan versiyani menga aytdi. Ya'ni bugungi kunda shunday bu ma'lumot istochnik просто примерный ma'lumot bu ikkita asarga tushgan o'zbeklar bugungi kunda O'zbekistonda bo'lishi uchun mumkin va shuning uchun ham ulardan hech qanaqangi intervyu olingan yo'q deb gapirdi menga.
Tushunarli. Demak, bu alohida eslatib o'tamiz, bu norasmiy ma'lumot. Bu asr nima uchun muhim bu ikkala asr? Shu paytgacha markaziy osiyolik, ayniqsa o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini Rossiyadan Ukrainaga urushga ketayotgani haqida ma'lumotlar juda ko'p edi. Ammo ular norasmiy edi va hech qaysi bir rasmiy tomon bu haqida gapirmayotgan edi. Biroq bu voqea markaziy osiyolik mehnat muhojirlarining jang maydonida paydo bo'layotganining ilk jiddiy yorqin dalili sifatida matbuotning e'tiborini tortdi. Demak, biz buni kuzatishda davom etamiz. O'zbekiston va Ukraina tomonidan rasmiy ma'lumot olishga harakat qilamiz. Lekin yana boshqa bir voqea bor edi, shu o'rinda so'rab o'tib ketay. Ukrainada urushning ilk kunlari Kiyev va uning atrofida ishlab kelgan 11 nafar o'zbekistonlik ham bedarak yo'qolgani xabar qilingan edi. Ularning video murojaati e'lon qilingan edi.
Amirqulov Ulug'bek Nuriddinovich.
Откуда?
Из Узбекистана, Сурхандарья.
Чётко, ясно говори. Откуда?
Из Узбекистана.
Фамилия, имя, отчество.
Маджитов Фердаус Санович.
Фамилия, имя, отчество.
Askar Valisher Alisherovich, Uzbekistan.
Uzbekistan, Safarov Siratulos Saifloyevich.
Mahmarajabov Kamoliddin Usmonovich, Uzbekistan, Oblast Surxondaryskiy.
Botirov Murodjon Usmonovich, Uzbekistan, Surxondaryo rayon.
Hamrayev Navruz Hasanovich, iz Uzbekistan, Surxondaryo.
Safarov Humayni Abdurahmanovich iz Uzbekistan.
Uzbekistan Surxondaryo oblast Abdumanov Amirullo Abdurahmanovich.
Mana shu surxondaryolik mehnat muhojirlarining taqdiri borasida birorta ma'lumot axborot makonida paydo bo'lgan yo'q. Siz bu vatandoshlarning taqdiri bilan qiziqib ko'rdingizmi, Farrux?
Men bu vatandoshlar taqdiri bilan qiziqib ko'rdim. Juda ham ko'pchilik menga bu narsa bilan chiqishdi, murojaat qilishdi. Sizlar so'rab surishtirib bering, iltimos siz ashy ekansiz, deyishdi. Men so'rab surishtirdim. Lekin bucha voqeasida juda ham ko'p tinch aholi o'lgan, ya'ni bombalardan, o'qlardan ostida juda ham ko'pchilik o'lgan va mana Ukrainani telekanallarida ham qabrlarni ochib, ularni shaxsini aniqlash bo'yicha hozirgi kungacha odamlarni, o'lgan odamlarni shaxsi aniqlanyapti. Va men so'rab surishtirgan paytimda aytishdiki, bu yerda juda ham ko'p jasad bor. Kim qatga ko'milgan, hozirgacha noaniq va hozirgacha nekatir joylarini aniqlayapmiz, ochyapmiz va bu narsalarni aniqlashga harakat qilyapmiz degan javoblar bo'ldi. Ya'ni men bugungi kunda o'zimni taxminim aytishim mumkin, agar bu bolalar yo'q, shu kungacha yo'q, lekin o'lgan bo'lsa qayerlardir ko'milib yotibdi. Ruslarni qo'liga asir tushgan bo'lganda ham chiqardi baribir. Ruslar qo'liga asir tushmagan.
Farrux, aytmoqchimanki, bu bolalarning yaqinlari ozodlikka ham chiqqan. Bu bolalarni o'zbekistonliklarning yaqinlari mahalliy matbuotga ham murojaat qilishgan. Biz bularning vafot etgani haqida aniq rasmiy ma'lumotga yoki mustaqil ravishda tasdiqlangan ma'lumotga ega emasmiz. Xuddi shunday, vafot etgani haqida ham ma'lumotga ega emasmiz. Bu urush bedarak yo'qolganlar ham talay. Biz bu o'zbekistonliklarningga oid ma'lumotni topishga harakat qilamiz. Tabiiyki, biz rasmiy ravishda murojaat qilganmiz Ukraina tomoniga. Hech qanday javob yo'q hozircha. Ya'ni siz aytmoqchi, bucha qirg'ini juda ko'plab odamlarning yostig'ini quritdi va u yerdagi insonlarning taqdiri hali yillar davomida o'rtaga chiqadi. Umid qilamiz, yaxshilikka umid qilamiz, bu o'zbekistonliklar taqdiriga oid. Endi o'tgan safargi suhbatdan keyin hali aytib o'tganimdek, ijtimoiy tarmoqlarda juda qiziqish katta bo'ldi. Eng ko'p berilgan savol, musulmon batalyon safiga qo'shilgan bir o'zbekistonlik sifatida sizning O'zbekiston muftiyati bergan fatvoingizga munosabatingizni so'rashmoqda. Shu o'rinda bir auditoriyaga eslatib o'tmoqchimiz. Demak, O'zbekiston musulmonlari idorasi mamlakat fuqarolarini Rossiya bilan Ukraina urushida ishtirok etmaslikka chaqirgan. ushbu urushga jihod nomini berish jaholatdan boshqa narsa emas degan bayonotni bergan edi.
Bunday jang maydonlariga borishlik, ana shu toifalardan biriga qo'shilib jang qilishlik shariatimiz tomonidan taqiqlangan ishdir. Islom shariatida bunday ish joiz emasdir. Imomlarimizdan buyuk imom İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani rahmetullahi aleyhi aytadılar. As-Siyarul Kabir kitabında şunday ta'kidlaydılar ki, iki gayridin toifaning biriga borib qo'shilishlik, ularning bayrog'i ostida jang qilishlik bu shar'an joiz emasdir. Zero bunday qilishlik bu shaytonning bayrog'i ostiga borib qo'shilishdir. Shunday ekan, ularning ichiga borib qaysidir taraf nomidan jang qilishlik bu islom shariatida joiz emas.
O'zbekistonlik bir musulmon sifatida shu O'zbekiston muftiyati bergan bu fatvodan xavotirga tushmadingizmi? Ukrainada urush qilish nojoiz deb fatvo berdi.
Bu muftiy imomni gapiga aldaqil o'zini gapini bilan gapiradigan bo'lsa, ya'ni g'ayri dinlarga qo'shilib, ya'ni musulmonlar, o'zimiz o'zbekistonliklar ruslarga qo'shib, bu yoqqa kirib, hujum qilib, odamlarni o'ldirmoqchi bo'lib kelayotgan bo'lsa, bularda hech qanaqa bu narsa jihod emas, bu islomiy qonuniga ham, islomiy nazariyasiga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. 2018-yildan beri Ukrainada yashayman, Kiyev shahrida. Meni o'z uyimi, o'z shahrimni himoya qilyapman. Ya'ni bu men uchun joiz. Bu narsalarda batta juda ham ko'p bizni musulmon korpus Kavkazda ham juda ham ko'p savollar berishadi. Masalan, imomlarga mumkinmi, mumkin emasmi bu narsa? Sen shu joyda yashayapsan, sen shu yerda himoya qilishing shart degan bu yerda imomlari ham masalan fatvo chiqarib berdi. Chunki biz batta yashayapmiz, batta tilchilik qilyapmiz, kimlardir batta oilasi bor, farzandlari bor, o'qiydi, ishlaydi. Albatta bular o'z farzandlarini, o'z uylarini, o'z yerlarini shu musulmonlar himoya qilishi uchun fatvo bor.
Tushunarli. Bu endi sizni bir sizni bir o'zbekistonlik musulmon sifatida O'zbekiston muftiyati bergan fatvoga munosabatingizni so'radik. Endi bloger sifatida yana shu mavzuda bitta savol bermoqchiman. Tatariston muftiyati masalan, Rossiya Federatsiyasiga qasamiyat qilgan musulmonlar o'z qasamlarini ado etmoqlari lozim va bu ularning fuqaroviy hamda islomiy burchi deya o'sha Ukrainaga borib urush qilishga da'vat qiluvchi bir bayonotni berdi. Bunday olib qaraganda o'sha muftiyatlarning bayonoti o'sha hukumatlarning bayonotiga ham o'xang. Rasmiy Toshkent neutral pozitsiyada muftiyat bu urushga bormanglar dedi. Ikkinchi tarafdan Kreml Rossiyada go'yoki harbiy operatsiyasini davom ettiryapti va Tatariston muftiyati boringlar dedi. Bu musulmonlar idoralarining ikkita bir xil musulmonlar idorasining bir-biriga zid bu bayonotlari sabablari nimada sizningcha va umuman bu sizga nimadan darak beradi bu ziddiyatli bayonotlarning fatvolarning paydo bo'lishi?
Bu ruslarda yurtidagi bu imomlar bular hammasi cho'ntak imomlari deyiladi, karmanni etit muftiyat deyiladi, bular cho'ntak imomlari. Bugungi kunda masalan o'ris yurtini olib qaraydigan bo'lsangiz, FSBlar va itakdali tavo podobni boshqa ichki ishlar organlari bularga yozib beradi, shuni chiqib aytasan va shuni tashviqot qilasan deydi va shunga qarab ular bergan programma bo'yicha o'sha yerda ezilib, yanchilib yurgan musulmonlarni shu jihod bu, boshqa bu deb turib, jangga taklif qilib, jangga majburlashyapti. Masalan, Dog'istonni olib qaraydigan bo'lsangiz, Chechniyani olib qaraydigan bo'lsak, Qozon tatarlari, Bashkiriyani olib qaraydigan bo'lsangiz, u yerda shu cho'ntak imomlari o'zlari to'qib va FSBni va ichki ishlar organlarini bergan programmalari bo'yicha mana shunaqangi musulmonlarni ichida tashviqot qilyapti. Bugungi kunda bunaqangi cho'ntak imomlari ne tolka bu, ya'ni rus yurtida, o'zimiz O'zbekistonimizda ham ko'p, rus yurtida ham ko'p, shu bivshiy postsovetskiy gospodarstvaning imomlarini hammasi 95% cho'ntak imomlari deyiladi. Ukrainani xalqi o'risda, o'risga ham, ya'ni o'zbeklarga ham, boshqalarga ham hech nima qilmadi-ku. Qrimda okupatsiya qildi, Lugansk, Donetskda okupatsiya qildi, urush ochmadi. Ya'ni bugungi kunda qonuniy tuzumlar bilan deokupatsiyani, okupatsiya bo'lgan yerlarimizni qaytarib olamiz deyishdi. Rusga hujum qilmadi, hech kimga hujum qilmadi. Bular, ya'ni bu yurtga kirib, o'zlari hujum qilishdi. Nimaga? Qolgan davlatlar aytishyapti-ku, mana butun dunyo shu bugungi kunda ruslarga qarshi. Ukraina juda ham tinchlikparvar, juda ham mehmondo'st, juda ham bir yaxshi bir insonlar bu yerda.
demak tarmoqlarda tilga olinayotgan yana bir qiziq savol bor, bu shaxsan sizga. Urush hududida qarshi tarafingizda o'zbekni ko'rib qolsangiz nima qilgan bo'lardingiz?
Otaman. Men otmasam u meni otadi. Hatto sen o'zbeksan, men qirg'izman, sen ukrainsan, yo'q. Hatto ikkita o'zbek duch keldimi, u qarshi tarafda, a men bu yerda. Men otmasam u meni otadi baribir. Sen o'zbek ekansan, millat o'sha ekanmiz demaydi.
Siz gapirayotgan gaplar eshitishga ham og'ir hozir, to'g'risini aytsam, bir o'zbek sifatida frontning ikki tarafida paydo bo'lib qolgan o'zbekistonlik muhojirlar va ulardan biriga imkoniyat berildi, siz otaman deyapsiz. Nargi tarafdagilar bilan afsuski hali gaplasha olmadik. To'g'ri, hozir mavzudan suhbatdan sal uzoqlashamiz, lekin 2-chi jahon urushida har xil shunaqa hikoyalar bo'lardi. Ikkita tomondan kelib uchrashib qolib, okopda ichida o'tirib, bir-biri bilan dardlashib o'tirgan askarlar haqida-da, qarshi tarafdan lekin bir-biri bilan dardlashib o'tirgan soldatlar. Shunaqa versiya bo'lishi mumkinmi siz bilan?
Nam versiya bo'lishi mumkin emas. U payt bilan 45-40, 41-yilda bugungi kunda 21-chi asrda solishtirish juda ham qiyin. Bugungi kunda kelayotgan o'zbeklar urushga, bular pul uchun kelyapti. A, 2-chi jahon urushida ular o'zlarini, yurtlarini, o'zlarini, yerlarini himoya qilish uchun borishgan. Hatto pul uchun borishmagan. A, bugungi kunda batta birinchi rol o'ynayotgan narsa pul. Aniq, agar men otmasam, u meni aniq otadi. U payt bilan bu paytni solishtirish bugungi kunda juda ham qiyin. Chunki bugungi kunda bo'layotgan narsa asnavnoy. U tarafdan masalan agar o'zbeklar jalb qilishayotgan bo'lsa, u pul uchun kelyapti. U pul uchun kelgan odamdan nima kutish mumkin? Hech nima. Undan hech qanaqangi bir rahim, sila degan narsalar bo'ladi. Uni narsani kutmaysiz. Chunki uni xudosi uchun pul. Sen o'zbek ekansan, to'xta, bir-birimizni otmaymiz degan gap bo'lmaydi. U sirasi otadi.
Nega komili u meni otmasligi mumkin, bu urushga tasodifan tushib qolgan bo'lishi mumkin degan bir fikrni xayolingizdan ham o'tkazmaysizmi?
Yo'q, chunki bu urushga hech kim tasodifan tushmaydi, ayniqsa rus yurtidan, o'zini xohishi bilan kelyapti. Hatto hech kim hozirgi kunda birortasini bo'yniga arqonni baylab tursan, urushasan deb olib kelayotgan yo'q.
Yo'q, lekin siz o'zingiz hozirgina aytdingiz, politsiya xodimlari o'sha videoda, u juda jiddiy video, o'zbekistonlik o'sha markaziy osiyolik mehnat muhojirlarga dag'dag'a qilyapti, urushga olib ketamiz sizlarni deb.
Albatta. Dag'dag'a qilyapti, lekin olib ketgani yo'q. O'zbekiston fuqarolarida shans bor, urushga bormasligiga. Qochib ket, yo'l ochiq. Chegaralarda bekitib bergani yo'q. Sen Rossiya fuqarosi bassan, shuni sen chegaradan o'tkazmagani. Ket, seni majbur qilishayotgan bo'lsa ket, qoch ket. Nima muammo? U meni majbur qilishayapti ekan, urushga borar ekanman deb kelavermaydi-ku. Har bitta odamda aql bor-ku, aqlni ishlatsin, ketsin.
Tushunarli.
Bu urushga bugungi kunda kelayotganlar hammasi o'zini xohishi bilan pul uchun kelyapti.
Endi shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchiman, demak bu Farruxni shaxsiy kuzatuvlari, uning shaxsiy fikri va tarmoqlarda ko'p tilga olingan savollardan biriga nisbatan javob berdi, o'zini shaxsiy fikrini ifoda qildi. Endi bu o'rinda shu narsani aytib o'tmoqchimizki, bugun shu kunda hozir Rossiya hududidan minglab odamlar chiqib ketishga urinyapti. Aynan mana shu urushda qatnashmaslik uchun. Ya'ni bular orasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham ko'p. Hali eslatganimizdek, hali rasmiy idoralar Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining, ya'ni qo'lda O'zbekiston pasporti bo'lgan, hatto qo'lda Rossiya pasporti bo'lgan o'zbekistonliklarning urushga safarbar qilinayotganini aytgani yo'q va bu haqidagi ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Hozircha biz bu urushga povestka olgan o'zbekistonlikni ko'rmadik. Endi suhbatni davom ettirsak, tarmoqda tilga olingan yana bir bahsli masala bor. Bu hozirgina biroz oldin gaplashgan temamizga bevosita daxldor. Rossiya tomonidan urushganlar, ya'ni o'zbekistonliklar jinoyatchi. Ukraina tomonida urushganlar qahramonmi degan bahs ko'tarildi hozir tarmoqlarda. Siz bilan suhbatimizning ostida ham shohda ko'p gapirishgan. Vaholanki O'zbekiston qonuni har ikki tarafdagi o'zbekistonlikka ham jazoni ko'zda tutadi va jinoyatchi sifatida qaraydi. Siz bunga nima deysiz?
Men bunga nima deyishim mumkin? Bugungi kunda Ukraina xalqi o'zini yurtini, o'zini yerini himoya qilyapti. Men agar menga olib taqaladigan bo'lsa, men Ukrainada 2018 yildan beri yashayman. Ya'ni men bugungi kunda Ukrainaning fuqaroligini olmoqchi bo'lgan va shunga talpinayotgan bir insonman. Ya'ni men bu yurtni himoya qilishim uchun, himoya qilishim bu men uchun bir farz. Men o'zim uchun, bu meni o'zimning shaxsiy mnenyam.
Fikringiz.
Ya'ni
shaxsiy pozitsiyangiz.
Fikrim. Men shaxsiy pozitsiyam, men bu yurtni himoya qilishim bu meni shaxsiy pozitsiyam. Menda oldin ham aytganman, ilgari ham shans bor edi. Bu yerdan boshqa Yevropa davlatlariga, boshqa davlatlarga chiqib ketishga men chiqib ketmadim. Men qoldim. Nima uchun? Chunki Ukraina meni menga yomonlik qilmadi, millatchilik qilmadi. Bu yerda millatchilik degan narsani m harfi yo'q, daje, men to'g'risini aytaman. Mayli, agar meni jinoyatchi sifatida ko'rishayotgan bo'lsa, mayli jinoyatchi sifatida ko'rishaversin. Lekin bugungi kunda Ukraina uchun kurashayotgan bu yerda dog'istonliklar, chechenlar, tatarlar, qozon tatarlar bor, bashkirlar bor, uyg'urlar bor, o'zbeklar bor. Bular shu yerda yashayapti va yashayotgan yerini himoya qilyapti. Va bular albatta men bu kurashayotgan bu o'zimiz shu musulmonlarni men bularni qahramon sifatida tan olaman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Olmaotada Qoraqalpog'istonlik yana bir faol qo'lga olindi. Chaqnash va baxtsiz hodisa. Chirchiqdagi portlashni hukumat komissiyasi o'rganadi. AQSh Ukrainaga yana 625 million dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Yangi paket ichida 4 ta HIMARS tizimi ham bor. Toshkentga uyushgan xalqaro moliya markazi maqomi berilgani aytilmoqda. O'zbekiston va Vengriya 16 shartnomani imzoladi. Yadroviy sohada hamkorlik qilinadi. Fizika bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari aniqlandi. Elon Musk yana Twitter tarmog'ini sotib olmoqchi ekanini bildirdi. Forbes: mobilizatsiya boshidan beri Rossiyani 700 ming chog'li kishi tark etdi. Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Chaqnash va baxtsiz hodisa. Chirchiqdagi portlashni hukumat komissiyasi o'rganadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi kimyo mahsulotlari ishlab chiqaruvchi ikkinchi yirik korxona sanalgan Maksam Chirchiq korxonasida 4-oktyabr ertalab portlash va yong'in ro'y berdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent vaqti bilan soat 8:40 larda sodir bo'lgan hodisani portlash emas, chaqnash deb atamoqda. Rasmiy xabarda shuningdek baxtsiz hodisa haqida so'z boradi. Hodisadan ko'p o'tmay rasmiylar zavodning 2 xodimi jabr ko'rgani, yong'in o'chirib bo'linganini ma'lum qilishdi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimi portlashdan jabrlanganlar orasida homilador ayol ham bo'lganini aytdi. Zavod xodimining so'zlariga ko'ra, portlash korxonaning Amiyag 1 ishlab chiqarish sexi sintez bo'limida sodir bo'lgan. Sintez oborudovaniye razgermitizatsiya bo'lib portlagan va tabiiy gaz sizishdan yong'in sodir bo'lgan dedi ismi ochiqlanmasligini istagan Maksam Chirchiq xodimi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ayni paytda portlash va yong'inning kelib chiqish sababi va keltirilgan zarar miqdori aniqlanayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazi ham Toshkent vaqt viloyati Chirchiq shahridagi Maksam Chirchiq kimyo zavodi yaqinida ertalab portlash sodir bo'lgani, amiyak ishlab chiqarish sexida zararli chiqindilar aniqlanmaganini bildirdi. O'zgidromet rasmiylariga ko'ra, zavod atrofida atmosfera 12 ta ifloslantiruvchi moddalarga tekshirilgan. Bundan avval O'z kimyo sanoat ham zavod atrofida ifloslanish qayd etilmaganini aytib chiqqandi. Ayni paytda portlash yuzasidan hukumat komissiyasi tuzilgan Maksam Chirchiq AJ korxonasining sintez sexida sodir bo'lgan chaqnash sabablarini o'rganish va kelgusida bu kabi holatlar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan zarur chora-tadbirlarni belgilash xususida hukumat komissiyasi tuzildi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan komissiyaga bosh vazir bosari energetika vaziri Jo'raybek Mirzamahmudov rahbar etib tayinlangan. Bundan oldin Chirchiqdagi zavodda yuz bergan portlash bo'yicha energetika vazirligi darajasida tekshiruv bo'layotgani bildirilgandi. Amek va azot kabi zaharli kimyoviy moddalar ishlab chiqaruvchi Maksam Chirchiq AJ O'zbekiston Davlat Ekologiya Qo'mitasiga ko'ra atrof muhitni eng ko'p ifloslantiruvchi korxonalardan. O'zbekiston Davlat Ekologiya Qo'mitasi 2 yil avval atmosfera, havosi, tuproq va suvga chiqarilayotgan chiqindilar hajmidan 40 barobar ko'p bo'lgan korxonalarni aniqlagan. Ro'yxatda Maksam Chirchiq atrof muhitni eng ko'p ifloslantiradigan 2-chi yirik korxona sifatida tilga olingandi. Qo'mitaga ko'ra, korxona atmosferaga ammiak chiqindisini 2.5 barobar, azot oksidini esa 4.5 barobardan ko'proq chiqarishi aniqlangan. 4 oktyabr kuniga portlash va yong'in oqibatida yana ham ko'p zaharli modda chiqqan bo'lishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirdi. O'zbekistondagi birinchi azot zavodi bazasida tashkil etilgan Maksam Chirchiq AJ korxonasida 40 dan ortiq turdagi kimyoviy mahsulot ishlab chiqariladi. Toshkent viloyatidagi Ohangaron sement, Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati ham mamlakatdagi eng ko'p ifloslantiruvchi korxonalardan. Ammo Maksam Chirchiq AJ rahbari yordamchisi portlash va yong'in oqibatida havoga zaharli gaz chiqqan bo'lishi borasidagi xavotirlarni rad etdi. Agar atmosferaga xavf solsa, bu haqda aholini ogohlantirgan bo'lar edik, dedi korxona xodimlaridan biri. O'tgan yillarda Maksam Chirchiq AJ'ning ayrim xodimlari ozodlikka korxonada mehnat huquqlari buzilayotgani, maoshlari vaqtida berilmayotgani haqida arz qilishgandi. Ayni paytda Telegram'dagi Kompromat UZ kanali Chirchiqda sodir bo'lgan talon-torojliklar ortidan ochilgan jinoyat ishi nima bo'ldi degan savolni o'rtaga qo'ydi. Jamoatchilik bilsin, sekingina yopib yuboriladimi yoki rastrat taqilganlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladimi? Bu yong'inni jinoyat ishiga aloqasi yo'q deb umid qilamiz, deb yozdi Kompromat UZ. 4 yil avval zavodning bir qancha xodimi uyushgan jinoiy guruh bilan til biriktirganlik va zavod mulkini talon-toroj qilganlikda ayblanib qamalgan, ammo jinoyat ishining tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum qilinmagan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Keyingi haftalarda ashaddiy rus millatchilari va rossiyalik harbiy blogerlarning Telegram kanallarida rus harbiy qo'mondonlariga nisbatan g'azabnok tanqidlar ko'paydi. Buning sabablaridan biri Ukraina armiyasining Xarkov viloyati va boshqa hududlarda qarshi hujum boshlab Rossiyani chekinishga majburlaganidir. Dam olish kunlari Ukraina harbiylari Donetsk viloyatida strategik Liman shahrini qo'lga oldi. Buning ortidan Rossiyada keng jamoatchilik mamlakat armiyasini tanqid qila boshladi. Rossiyaning eng ko'p adadli gazetalarining bosh sahifalarida tanqidiy maqolalar chop etildi. Bu holat Rossiya armiyasi va Kreml uchun jiddiy muammodir. Qarorgohi Londonda joylashgan Chatham House tahlil markazining Rossiya va Yevrosiyo dasturi rahbari Jeyms Niksi ozodlik bilan suhbatda: "Saroy to'ntarishi sodir bo'lishini bashorat qilmagan bo'lardim. Agar shunday bo'lganida biz bu haqida deyarli oxirgilardan bo'lib xabar topgan bo'lardik. Bunday narsalar juda tez sodir bo'ladi", dedi. Ammo shubhasiz Rossiyaning yuqori qatlamlarida urushning borishidan norozilik kuchaymoqda. Bu esa turli yo'llar bilan namoyon bo'lmoqda, dedi Niksi. Putinning qariyb 23 yildan beri davom etayotgan hukmronligi davrida Rossiyaning bir vaqtlar erkin bo'lgan matbuoti to'liq nazoratga olindi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Putin urush to'g'risida mustaqil xabar berishni hamda qurolli kuchlarni obro'sizlantirishni jinoyatga tenglashtiruvchi qonunni imzoladi. Bundan tashqari Echo Moskvy radio stansiyasi va Novaya gazeta kabi mamlakatdagi eng taniqli mustaqil nashrlar yopildi. Hatto Facebook, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy media shirkatlari senzura qilinib boshlandi yoki jilovlandi. Biroq Telegram ilovasi Rossiya regulyatorlari senzurasiga uchragani yo'q hali. Natijada platformada urush haqidagi ma'lumot, tanqid va munozaralar erkin ulashilmoqda. Rossiya ichida rus armiyasining Ukrainadagi dastlabki muvaffaqiyatsizliklari haqida yozish cheklangan. Rossiya qo'shinlari bosqinning dastlabki haftalarida Kiyevni qo'lga kirita olmaganidan keyin ham rossiyalik qo'mondonlar va blogerlar rus harbiylari Donbassga, Donetsk va Lugansk viloyatlariga chekinganini shunchaki taktik qaror olarak baholadilar. Poytaxt qo'lga olinmaganidan keyin Kreml bir nechta yuqori lavozimli zobitni aralashtirdi, qo'mondonlik tuzilmasini qayta tuzdi va hatto bir nechta qo'mondonni lavozimidan bo'shatdi. Putin 21 sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilishidan oldin taniqli sobiq razvedkachi Igor Girkin Rossiya armiyasini ochiq tanqid qilib kelayotgan edi. Shuningdek, Girkin necha hafta davomida Putinni to'liq safarbarlik boshlashga chorlab kelayotgandi. 2 oktyabr kuni, ya'ni Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Limandan olib chiqib ketilganini tasdiqlaganidan bir kun o'tgach Girkin qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i general Valeriy Gerasimovni qoraladi. Girkin shuningdek markaziy harbiy okrugining yuqori qo'mondoni general polkovnik Aleksandr Lapin va mudofaa vaziri Sergey Shayguni ham tanqid qildi. Bu o'rtoq hozirgi maxsus harbiy operatsiyadagi barcha g'alabalarimiz uchun tasannoga loyiq deb yozdi Girkin Gerasimov haqida istehzo bilan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa harbiy qo'mondonlarni yanada ochiqroq tanqid qilib keladi. Qodirov 1-oktyabr kuni Lapinni rus harbiylarini tegishli aloqa va qurol aslaha bilan ta'minlamaganlikda aybladi. Shuningdek, Qodirov urushda keskin chora ko'rish, jumladan Ukrainaga qarshi taktik yadro qurollarini ishga solishga chorladi. Kremlga yaqindan aloqadorligi aytiladigan Peterburglik tadbirkor Wagner xususiy harbiy shirkati egasi Yevgeniy Prigojin ham ayni fikrni izhor qildi. O'sha xaromlarning barchasini pulemyot bilan frontga yalangoyoq yuboringlar degan Prigojin unga tegishli Concord shirkatining ma'lum qilishicha. 2-oktyabr kuni Putin hukumatini yoqlab kelayotgan Komsomolskaya pravda tabloid gazetasida urush muxbiri rus qo'shinlarining mag'lubiyati va bo'lgan voqeaning odatiy sabablari haqida ochiqchasiga yozgan maqolasi chop etildi. Kharkiv viloyatidan chekinilgandan so'ng aytilgan gaplar qo'shin yetishmasligi, mudofani tashkil etishda alohida harbiy amaldorlarning xatolari deyiladi maqolada. Unda yana bir muammo ayrim askarlarning jang qilishdan bosh tortganida ekanligi e'tirof etildi. Kech kelgan zaxiralar, turli bo'linmalar o'rtasida muvofiqlashtirishning yo'qligi hamda zamonaviy razvedka uskunalarining yo'qligi deyiladi maqolada. Qamal yoki sharmandali asirlik xavfi juda yuqori bo'lgani uchun rus qo'mondonligi ortga chekinishga qaror qildi deya qo'shimcha qildi maqola muallifi. Nezavisimaya gazeta nashrida esa 2-oktyabr kuni Qizil Limanning berib qo'yilgani siyosiy muammoga aylanmoqda sarlavhasi ostida maqola chop etildi. Maxsus harbiy operatsiya boshlanganidan beri birinchi marta sharhlarda armiya qo'mondonlarining ismlari ochiqchasiga aytilmoqda deyiladi maqolada. Hatto aksariyat rossiyaliklar uchun asosiy xabar manbai bo'lgan asosiy davlat telekanallarida ham so'nggi kunlarda ohang o'zgardi. 2-oktyabr kuni asosiy kechki ko'rsatuvlarda Limandagi mag'lubiyati va chekinish haqida aniq gapirilmadi. Rossiya bir telekanalida yakshanba oqshomida efirga uzatiladigan shou boshlovchisi Dmitriy Kiselyov Donbassdagi qiyin vaziyat haqida gapirdi. Ayni telekanalning yana bir boshlovchisi Vladimir Solovyov esa safarbarlik davom etayotgan bo'lsa-da, rossiyaliklarni yaqin orada yaxshi xabar kutmaslikka chorladi. Bu degani ma'lum bir muddat biz uchun oson bo'lmaydi. Hozir esa yaxshi xabar kutmasligimiz kerak, dedi Solovyov. Bizga uzoq iroda va strategik sabr kerak, dedi u. Rossiyaning Limandagi mag'lubiyatidan bir kun oldin Putin Ukrainaning 4 viloyati, shu jumladan Liman joylashgan viloyat anneksiya qilinganini e'lon qilish uchun dabdabali marosim o'tkazgandi. Helsinki universiteti qoshidagi Finlandiya, Rossiya va Sharqiy Yevropa tadqiqotlari markazi siyosatshunosi Margarita Zavatskaya ma'ruzadan asosiy xulosa shuki, Putin har qanday yo'qotishlardan qat'iy nazar to'xtamaydi. Tutruqsiz va tarqoq nutqidan aniq strategiyasi yo'qligini xulosa qildi. Ish mumkin dedi. Putinning 100 minglab zaxiradagi askarlarini va boshqa shaxslarni jangga safarbar qilish qarori ham Rossiyada xavotir uyg'otdi. Qisman safarbarlik e'lon qilinishi ortidan minglab rossiyalik mamlakatni tark etdi. Chatham House xodimi Nixining so'zlariga ko'ra, safarbarlikni boshlash buyrug'i Putin Rossiyaning Ukrainadagi harbiy kampaniyasi qanchalik yomon ketayotganini anglab yetmayotganidan dalolat beradi. Rossiya mag'lubiyatni tan olishi yoki muzokaralar stoliga o'tirishi ehtimoli eng oz bo'lgan variantdir. Bu haqda hozircha gap bo'lishi mumkin emas, dedi u. Kreml uchun g'alaba qozonilganini uqtirish imkoni bo'lmagan qisqa urushdan ko'ra uzoq davom etadigan urush afzalroqdir, dedi Nixi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Biz ruslarga, rus san'atchilariga, rus madaniyatiga bunday qilishlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak.
Badaniga Putinning 3 ta tatuirovkasini tushirgan rus raqqosi Toshkentga gastrol safari payti halok bo'lgan rus askarlariga bag'ishlangan qo'shiqqa raqs ijro etgani uchun O'zbekistonda taqiqqa uchraganidan shikoyat qilmoqda. Raqqos Sergey Polunin Alisher Navoiy opera teatrida Vstanem qo'shig'iga raqsga tushgan. Bu qo'shiq Rossiya armiyasiga bag'ishlangan bo'lib, 1 marta 23 fevral kuni, ya'ni Ukrainaga urush ochilishidan bir kun oldin ijro etilgan. Instagramdagi videosida Polunin shu qo'shiqqa raqsga tushgani uchun O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish fondi mas'ul xodimlari unga qo'pol tanbeh berganini iddao qilmoqda.
после того, как я станцевал соло.
Rus askarlariga, halok bo'lgan rus askarlariga bag'ishlangan solo raqsimdan so'ng O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish fondi xodimlari bunday chiqishga kim ruxsat berdi? Ovozini o'chirib qo'yish kerak edi deya baqira ketdi. Raqqoslarga kunlik haqini to'lamasliklarini aytishdi. Bularning hammasi Stanim qo'shig'iga raqsga tushganim uchun bo'lyapti.
Polonia O'zbekistondagi rossiyalik diplomatlardan o'zini himoya qilishni so'raydi.
Я обычно не люблю
Men odatda bunaqa narsalar haqida gapirishni xohlamayman, lekin yurt, vatan shunday ahvolda, og'ir ahvolda bo'lsa yordam berish kerak, tushunish kerak va bu jamg'arma xodimlari halok bo'lgan rus askarlari haqida qo'shiq aytilganda jim turishni emas, baqirishni o'zlariga ep ko'ryapti. Bunga O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi aralashishini istardim.
O'zbekiston rasmiylari raqqosning iddaolarini rad etgan. Uning kelishilgan dasturdan chetga chiqqanini aytishmoqda. Gazeta UZ nashrining iqtibos keltirishicha O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish jamg'armasi mas'ullari Poloniyaga xushmuomala bo'lishgan. Rasmiylar Poloniyaning dasturida irlandiyalik musiqachi Xazierning "Meni cherkovga elting" qo'shig'i bo'lgani va shu dasturga amal qilish kerak bo'lganini aytishmoqda. O'zbek tomoniga ko'ra, rus raqqosining harbiy kiyimda chiqishi tashkilotchilarning emas, balki zalda o'tirgan tomoshabinlarning e'tiroziga ham sabab bo'lgan. Guvohlar tanaffus paytida orasida ukrainlar ham bo'lgan tomoshabinlar O'zbekistondan buni kutmagandek degan so'zlar bilan zalni tark etishganini aytishadi. Ayrim tomoshabinlar Sergey Poloniyaning chiqishiga o'z noroziligini tarmoqlarda ham bildirishdi.
Ey xudo, bu kimning sharmandaligi bilmayman. Chiptalarni sotib oldik, bu bizning xatoimiz. Ammo biz bunday dahshatni kutmagan edik. 100 minglab erkak mobilizatsiyadan qochmoqchi bo'lgan kunlarda, odamlar o'ldirilayotgan bir paytda, urush dozaxidan bir-birimizni qutqarishga qo'l uzatayotgan bir paytda bu dozax madaniy qiyofani olyapti. Sergey Poloniyin sahnaga harbiy libosda chiqib, shansonga raqsga tushib, frontga borishni va o'lishni targ'ib qilyapti. Teatrda, mamlakatda bunga qanday ruxsat berishdi bilmayman. Bu sharmandalik, uyat va uyat. Mening sevimli O'zbekistonim kelajakda ruslar bu yerga olib kelayotgan narsalarga diqqatliroq bo'ladi degan umiddaman.
Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Doroshenko Ozodlik bilan suhbatda rus raqqosining Navoiy teatridagi urushni targ'ib etuvchi chiqishini johillik deb atadi.
Конечно, это кощунство и
Badanlariga jinoyatchi Putin suratlarini tushirib olgan rus raqqosining urushni targ'ib qiluvchi bu chiqishi johillikdan boshqa narsa emas. Men bu spektaklga bormadim, lekin tarmoqlarda bunga qarshi o'zbek vatandoshlari bildirayotgan fikrlar, ularning pozitsiyasi meni quvontirdi.
Поставлено. Я не посещал этот спектакль.
Он путинист.
Путинист ekani oldindan ma'lum edi-ku. Uni O'zbekistonga taklif etishganida bilishgan-ku. Badanida Putin portretlari tushirilgan. Putinni sevishi uni muammosi, lekin unga buni qilasan, bu mumkin emas deyish g'irt ahmoqlik. Tashkilotchilar putinist ekanini bilishgan, chaqirmasliklari kerak edi.
Это настолько глупо.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Poloniyaning O'zbekistonga gastroli ortidan uni tashkillashtirgan O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish fondining kamida 2 xodimi ishdan bo'shatilgan. Bundan oldin Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani, ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi ham bo'lgan ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida ham mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama qilingan. Rossiyalik qo'shiqchilarning O'zbek zodagonlari to'ylarida ko'rinish berishi odatiy hol. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov o'tgan yili Toshkent festivalining xos mehmoni bo'lgandi. Bloger va jamoat arbobi Aziza Umarova yaqinda 61 yoshda olamdan o'tgan o'zbek ashulachisi Ravshan Namozov so'nggi 20 yil davomida zapretda bo'lganiga e'tibor qaratdi.
20 yildan ortiq sahna haqida orzu bilan yashash va unga yetmay o'lish. Ashullachi saraton kasalligidan vafot etgan. Barcha taqiqlarni zudlik bilan olib tashlash va barcha zapretlarni yo'q qilish kerak.
O'zbekistonda это постоянно. И это так какой же идиотизм
O'zbekistonda senzura doim bor. San'atdan uzoq chinovniklar ashulachilarga nimani aytish, nimani aytmasligi haqida qaror berib kelishadi. Bu ahmoqlik.
o'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshash ramzini tatuirovka qildirgan Sergey Polunin Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet Katta teatrda 25-26 sentyabr kunlari Satori baletini namoyish etgan edi. Ukrainaning Xerson viloyatida 1989 yilda tug'ilgan va keyinchalik jahonning yirik teatrlarida raqqoslik qilgani ortidan tanilgan Sergey Polunin 2018 yilda ko'krak qismiga prezident Putinning tatuirovkasini chizdirgan edi. Avgust oyida esa u o'z badaniga Putinning 3-chi tatuirovkasini ham chizdirganini e'lon qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mobilizatsiya. Putin uchun jang qilmoqchi emasman. Qochayotgan rossiyaliklarning hikoyalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Aqtobe hamda Rossiyaning Orenburg viloyatlari o'rtasidagi chegarada nazorat o'tish maskanlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Kreml safarbarlik e'lon qilgan 21 sentyabrdan beri Aqtobe viloyatiga qariyb 23 ming rossiyalik o'tdi. Xususan Jaysan maskanida uzun navbat hosil bo'lgan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri bir kunni chegarada o'tkazib, u yerdagi ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Jaysan maskaniga qurolli soqchilar qo'yilgan. Askarlar Rossiyada safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng chegaraga yopirilgan odamlar oqimini kuzatib turishadi. Aqtobedan Orenburgga o'tishda hech qanday muammo yo'q, ammo Orenburg viloyatidan Qozog'iston tuprog'iga kirish juda qiyin bo'lib qolgan. Odamlar izdihomda sutkalab navbat kutib qolishmoqda. Rossiyaliklar chegarani piyoda, mashina yoki avtobusda kesib o'tishyapti. Ko'pchiligi ruxsiz, mayus ko'rinadi. Atrofga hadiksirab qaraydi va begonalar bilan gaplashishdan o'zlarini olib qochadi. Soatlab navbat kutishdan toliqqan rossiyaliklar og'ir ryukzak va sumkalarni qiynalib ko'tarishadi. Anna Mikhailova eri bilan birga Nizhegorodsk viloyatining Knyaginino shahridan kelayotgan ekan. O'z mashinalarida 1000 kilometrdan ziyod yo'l bosib Orenburgga yetib kelishibdi. Er-xotin chegaradan o'tib olish uzoq yo'l yurish dan ham og'ir bo'lganini aytadi. Anna Rossiya tomonida avtomobillar izdihomi kamida 15 chaqirimga cho'zilib ketgan deydi. Ayol universitetda dars bergan. Eri Alexey Mikhailov esa Rostelekomda injener bo'lib ishlagan ekan. Ular qisman safarbarlikdan qochib kelayotganlarini yashirmaydilar. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan ikki qizaloqlarini Rossiyada ota-onalariga tashlab kelishibdi. Erimning harbiy guvohnomasiga aloqachi deb yozilgan. Uni chaqirishlari aniq. Biz esa Ukraina bilan urushishni istamaymiz. Odam o'ldirishni xohlamaymiz. Maxsus amaliyotga qarshimiz. Qrimni tortib olishganida ham qarshi bo'lganmiz. Lekin kichik va ovloq shaharchada qo'limizdan hech nima kelmasdi. Juda ko'pchilik bu mash'um urushni qo'llaydi. Propaganda miyalarini obdon yuvgan. Nizhegorodsk harbiy komissariyati tunda komissarlarini jo'natdi. Ular soat 2 da chaqiruv qog'ozlarini tarqatishdi. Ertalab 8 da esa odamlarni yig'inga olib ketishdi, deydi Anna Mikhailova. Er-xotin qaysi shahardan qo'nim topishni bilmaydi. Aqtobeda vaqtincha atigi bir necha kunga to'xtashgan. Ular minib kelgan eski Jigulining oldingi panelida jajji pravoslav ikonalari ko'rinadi. Anna so'nggi kunlarda bir paytlar onasi yodlatgan duolarni tez-tez o'qiyotganini aytadi. Unchalik xudojo'y emasman, chunki bizda cherkov o'ta siyosiylashtirilgan. Ruhoniylar hukumat yo'rig'idan chiqmaydi. Kichikroq shaharlarda, markazdan uzoqda odamshavanda ruhoniylar topilishi mumkin, lekin katta shaharlar cherkovlarida vaz iymon e'tiqod haqida bo'lmaydi, deya davom etadi ayol. Ko'p rossiyaliklar bunaqa ochilib gaplashishmaydi, ayniqsa jurnalistlarga ro'yxushlik berishmaydi. Suhbatga rozi bo'lishsa ham har bitta so'zni o'ylab gapirishadi. Aksariyati Ukrainadagi referendumlar va qisman safarbarlikka doir savollarga javob berishni xohlamaydi. Xotin bola chaqasiz kelgan katta yoshli erkaklar vaziyat o'nglanganidan keyin uyga qaytishdan umid qilayotganlarini aytadilar. O'shangacha ular Qozog'istonning chegaraoldi shaharlarida yashab turmoqchi yoki Olmaota va Astanaga ketishmoqchi. Chegarada taksi kutib turgan Peterburglik o'rta yashar Andrey o'zini xoin deb bilmaydi. Rossiyaning ba'zi yuqori martabali mulozimlari erkaklar yoppasiga chet elga jo'nay boshlaganidan so'ng mamlakat xalq bilan birga bo'lishni istamaydiganlardan tozalanayotganini aytgan edi. Putinni deb jang qilishni xohlamayman. Shuning uchun ham mamlakatni tark etdim. Vatanimni sotmayman. Hech qachon sotmaganman. Xademay vaziyat o'zgaradi. Rossiyaga qaytishdan umidvorman, deydi Andrey. Ko'p yoshlar uzoq xorijga jo'nab ketishni o'ylab yurishibdi. Chunonchi Rostov donlik Nikita Serbiyaga bormoqchi. U kompyuter dasturchisi. Aytishicha, Serbiyada axborot texnologiyalari sohasida ish topish qiyin emas ekan.
Mening o'z rejalarim bor. Rossiyada ularni amalga oshirib bo'lmaydi. Vaziyatga qaraganda mamlakat temir pardalar ortiga berkinib olganga o'xshaydi, deydi Nikita. Unga adash boshqa bir rossiyalik esa Qozog'istonga bu mamlakat bilan tanishish uchun kelganini aytadi. Men allaqanday shovinist emasman. Bu yerga o'z qoidalarimni tiqishtirish uchun kelganim yo'q, urg'ulaydi Nikita. Bu mamlakatni, uning xalqini yaqindan tanishni xohlayman. Menimcha kelayotganlarning ko'pchiligi o'ziga to'q odamlar. Ular bu yerda biznes ochishlari mumkin. Oramizda masofadan ishlaydiganlar ham bor. Ularning birovga zarari tegmaydi, deydi u. Moskvalik Timur Tailandga uchib ketish niyatida. Aytishicha, u alkogolli ichimliklar biznesida yaxshigina tajriba orttirgan. Rossiyada safarbarlik e'lon qilingan kunning ertasigayoq u mashinada Qozog'istonga kelibdi. Chaqiruv qog'ozi olganim yo'q, lekin 1-2 kun kutganimda albatta chaqirishardi, chunki muddatli xizmatni o'tayapman. Harbiy toifam bor, deydi u. Ayrimlar Rossiya safarbarlikdan bo'yin tovlaganlarni qidiruvga bersa, Qozog'iston hukumati birinchi galda chegaraga yaqin tumanlarga joylashganlarni qaytarib yuboradi deb xavotirlanib yurishibdi. Shu bois ular chegaradan mumkin qadar uzoqroqqa ketishmoqchi. Moskvadan eri va farzandlari bilan qochib kelayotgan Yelena allaqachon qaror qilgan. Ular Bishkekka borishadi. Biz u bilan g'ildiragi puchayib qolgan mashina yonida suhbatlashdik. Eri g'ildirakni almashtirgunicha u 6 yashar Matvey hamda 4 yashar Gardeyni chekkada o'ynatib turdi. Erim ikkalamiz vrachmiz. Ikkovimizda ham harbiy majburiyat bor. Qo'l qovushtirib o'tirganimizda avval erimni, keyin meni urushga olishardi. Bolalarim yetimlikda o'sishini istamaganimiz uchun Rossiyani tark etdik. Moskvada tibbiyot xodimlari allaqachon chaqirilyapti. Ikki bolasi va singlisini yolg'iz voyaga yetkazayotgan bir kardiolog ayolni taniyman. Hatto shuni urushga jo'natishdi. Buni xotirjam kuzatib o'tirib bo'ladimi, deydi Yelena. Ammo jo'nab ketishlari oson bo'lmabdi. Tanish bilishlari ularni niyatidan qaytarishga urinishibdi. Begona yurtlarda sig'indi bo'lasizlar. Hamma sizlarga qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi, sotqin deb xo'rlaydi deganlar ham bo'ldi. Biroq biz bolalarimiz kelajagi haqida qayg'urishimiz kerak. Ular yo'l bo'yi o'ynab ashula aytib kelishyapti. Ularga termular ekanman, o'zimni aslo vatan xoyini deb hisoblamayman, hikoyasini davom etadi ayol. Migrantlar orasida homilador yosh bolali ayollar ham bor. Onalar chegarada soatlab navbat kutishganida bolalari ochlik va sovuqdan qiynalgani haqida so'zlashar ekan, o'zlarini yig'idan tiya olmaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Leonid Volkov, Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lmuş Leonid Volkov Ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Putin shaxsi, uning idora usullari, o'tmishi, bugungi ahvoli va muhtamal qismati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Ukrainaga bosqin sabablari, mazkur kolonial urush sabablari va oqibatlari xususida o'z mulohazalarini bildirib, Rossiyaning mag'lubiyati qanday ketishi mumkinligidan bahs etdi. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha kun oldin bo'lgan ushbu muloqot qisqartirilgan holda e'tiboringizga havola etilmoqda. Ukraina bilan urushni aynan va shaxsan Putin boshlaganini idrok etayotgan odamlar tobora ko'paymoqda. U salkam chorak asrdan buyon Kremlda o'tiribdi va hozircha hokimiyatni birovga bermoqchi o'xshamaydi. Aytingchi, Vladimir Putin fenomeni nimada?
Vladimir Putin unga meros qolgan resurslardan unumli foydalandi. U yaxshi taktik va juda sabrli shogird. Putin hech qachon buyuk inson bo'lmagan. Maktabda 3 o'qigan, institutni amallab bitirgan, KGBda kuya laqabini olgan, karyera qilishda xizmatdoshlaridan ancha orqada qolib ketgan. Uni Berezovskiy, Chubais va Yeltsin oilasi prezident qilishdi. Televizorning kuchi bilan aha, televizor mendek notavonni Rossiya prezidenti qilishga qodir ekan. Shunday qilishim kerakki, u menga aslo xavf sola olmasin, deya xulosa chiqardi Putin. Va ishni NTV'ni yakson etish butun mediani jilovlashdan boshladi. Putin pulning qudratini, pul va siyosiy texnologiyalar yordamida to'nkani deputat qilish mumkinligini ko'rdi. Yukosga qarshi ilk jinoyat ishi Xodorkovskiy Dumaga saylovda Yabloko va KPRFni moliyalaganiga javob edi. Bu aniq mujda bo'ldi. Hech biring siyosatga pul tika ko'rma. Siyosatni moliyalash endi faqat Kremlning haqqi edi. Qolaversa 1993-yili bir oyda apil-tapil no'noqlarcha qabul qilingan konstitutsiya uning uchun ajoyib meros bo'ldi. Superprezidentlik boshqaruvini o'rnatishga, parlamentni axtalashga qaratilgan ushbu konstitutsiya Putinga hokimiyatni o'z qo'lida jamlash uchun cheksiz imkoniyatlar berdi va nihoyat Putin barcha muhim sohalar tepasiga o'z shotirlarini qo'yib, dam-badam ularni bir-biriga gijgijlash va yana o'zi katta qozi sifatida ularni yarashtirishni o'rgandi. Byurokratik apparatni yana shu sxema asosida muvozanatga keltirdi.
Ekspertlar uni kadr tanlashda ustasi farang, o'ziga sodiq va jinoyatlarida sheriklik qilishga shay odamlarni topishni juda yaxshi biladi deb ta'riflaydilar.
Putinning kadr tanlashdagi yaqqol xatolari juda ko'p bo'lgan, biroq u o'zi yaratgan mafios tizimni yuritishni yaxshi biladi. Ha, Putin qurgan tizim mafiya davlatidan boshqa narsa emas. Bu tizimda yerosti va yerusti boyliklar, legal va nolegal daromadlar taqsimoti, o'zaro aloqalar barchasi mafiya qoidalari asosida tashkil qilingan va Putin muvozanatni ta'minlab turibdi. Chunki u 1991-yildan 1996-yilgacha Tommanoda Peter mafiyasi boshlig'i bo'lgan. Bu tizim qay tartibda ishlashini u yaxshi o'zlashtirgan. Peterburg kriminal olamining boshqaruv uslubi keyinchalik butun mamlakat miqyosida joriy etildi, muvaffaqiyatli joriy etildi. Chunki Yeltsindan meros konstitutsiya bunga eshikni katta ochib qo'ygandi.
Sizningcha, Putin bu qilmishlari uchun qanday jazoga loyiq?
Rossiya qonunchiligida bunaqa holatlar uchun umrbod qamoqdan o'zga jazo nazarda tutilmagan. Agar Putin xalqaro jinoyat sudi hukmi bilan umr oxirigacha ozod qilinsa, bu ideal ssenariy bo'lar edi. Ammo buning uchun Rossiya armiyasi Ukrainada ketma-ket jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, generallar isyon ko'tarib Putinni hokimiyatdan chetlatishi, elita ichida nifoq chiqishi va bu nifoq post-Putin hokimiyatini saqlab qolish imkonsizligini tushunishga olib kelishi, elita muzokara tashabbusi bilan chiqishi va Putinni qamoqqa olib xalqaro jinoyat sudiga topshirishi lozim. Fantastika emas, har holda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqealar. Rossiya bu yo'lni bosib o'ta olsa juda soz bo'lardi. Lekin menimcha bundan ko'ra Putin sudgacha yashamasligi, uni o'z odamlari ichki mojaro chog'ida tinchitishlari ehtimoli kattaroq, yoki keksalik va kasallikdan o'lib ketadi. Ammo bunaqa ssenariy xayrli emas, chunki agar Putin ochiq sud qilinsa, Rossiya tozalanish, deputinizatsiya va milliy yarashuv yo'liga o'tgan bo'lar edi. O'zinikilardan birov otib o'ldirgan taqdirda urush tugaydi. To'g'ri, biroq Rossiya tavba va poklanishdan bebahra qoladi. Natijada yillar o'tib maqsadiga erishishiga bir baxya qolganda xoinlar orqasiga xanjar sanchgan Jahongir Putinni sog'inadigan, qo'msaydigan avlodi voyaga yetadi va tarix takrorlanishi xavfi paydo bo'ladi. Olmaotada Qoraqalpog'istonlik yana bir faol qo'lga olindi. Chaqnash va baxtsiz hodisa. Chirchiqdagi portlashni hukumat komissiyasi o'rganadi. AQSh Ukrainaga yana 625 million dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Yangi paket ichida 4 HIMARS tizimi ham bor. Toshkentga uyushgan xalqaro moliya markazi maqomi berilgani aytilmoqda. O'zbekiston va Vengriya 16 shartnomani imzoladi. Yadroviy sohada hamkorlik qilinadi. Fizika bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari aniqlandi. Elon Musk yana Twitter tarmog'ini sotib olmoqchi ekanini bildirdi. Forbes: mobilizatsiya boshidan beri Rossiyani 700 ming chog'li kishi tark etdi. Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada e'lon qilingan harbiy safarbarlik ortidan Qozog'istonga qochgan rossiyaliklar soni 200 mingdan oshgan. O'zbekiston mobilizatsiyadan qochgan ruslar mamlakatga kelayotganini tasdiqlagan, ammo ularning soni borasida ma'lumot bermagan. Safarbarlikdan so'ng Rossiyadan jami 700 mingdan ziyod odam qochgani aytilmoqda. Ayni paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 200 mingdan ortiq odam safarbar qilingani va ular o'z sabricha maxsus operatsiya borayotgan hududlarga yuborilishini ma'lum qildi. Ukrainaga urushning 223 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Yaqinda ozod qilingan Liman ko'chalarida shiddatli janglar izlari qolgan. Shahar bo'ylab ham rus, ham ukrain askarlarining jasadlarini ko'rish mumkin. Vayronaga aylangan binolarda tozalash ishlari boshlandi.
Biz o'z yerimiz, farzandlarimiz uchun, xalqimiz yaxshiroq yashashi uchun kurashamiz, ammo bularning hech biri bejizga bo'lmaydi.
Shaharning ozod qilinishi shahar aholisiga taskin bergan, biroq ko'pchilik hanuz suv, elektr va gazsiz o'choqda ovqat pishirib kun kechirmoqda. Ba'zilar yerto'lalarda yashashda davom etmoqda. 85 yoshli Valentina Kuzmichna ham portlashdan keyin uyini tark etgan va yerto'lada yashamoqda.
Я в зале стояла где-то метров 5.
Men zalda portlash bo'lgan joydan taxminan 5 metr narida turgandim. Portlash zarbi meni uloqtirib yubordi. Hozir yaxshi eshitmayman.
Ayni damda ukrainalik harbiylar ko'chalardan safdoshlarning jasadlarini yig'ib, shaharni tozalashga kirishgan. Dushanba kuni Ukraina kuchlari Rossiya mudofasini yorib o'tib, Dnepr daryosi bo'ylab shiddat bilan olg'a siljidi. Endilikda rus askarlarini ta'minot liniyalaridan uzish ko'zlanmoqda. Bu urush boshlangandan beri Ukraina armiyasining mamlakat janubidagi eng katta muvaffaqiyati bo'ldi.
Bugungi kunda qurolli kuchlarimizning hujumkor harakati davom etmoqda. Bir necha viloyatlarda yangi hududlar ozod etildi. Front chizig'ida shiddatli janglar davom etmoqda. Ammo jangovar harakatlarning istiqboli aniq. Qochayotgan bosqinchilar soni ortib bormoqda. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlab xatoga yo'l qo'yganini tushunishi uchun yetarlicha yo'qotishlarga uchramoqda.
Зробила помилку, пішовши війною проти України.
Зеленський qaysi hududlar ozod qilinganini ochiqlamagan, biroq rus manbalari Ukraina qo'shinlari Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'i bo'ylab 10 kilometr ilgarilagan hamda bir qancha qishloqlarni qaytarib olganini tan oldi. Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasining eng sara qismlarini siqib chiqarmoqda va shimoli-sharqda nazorat hududini kengaytirmoqda. Rossiyaning xususan shimoli-sharqda 144-chi gvardiya moto o'qchi diviziyasi, Xerson viloyatida esa 76-chi gvardiya havo desanti diviziyasi mag'lub etilyapti. Ukrainlarning Xerson viloyatidagi yutuqlari shusiz ham beqaror bo'lgan Rossiya axborot makoniga zarba bermoqda. Rossiya okupatsiya ma'muriyatlari NATO razvedkasini Rossiyaning Xerson viloyati mudofasidagi zaif joylarini ochib tashlashda ayblashga tushdi. Ular endilikda Rossiya kuchlarini ko'cha janglariga hozirlik ko'rishga va yangi mudofa marralarini qurishga chaqirishmoqda, deyiladi hisobotda. 4 oktyabr kuni Kiyev Putin bilan muzokaralardan rasman bosh tortdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining 30 sentyabrdagi qarorini amalga tatbiq qiluvchi farmonni imzoladi. Mazkur qarorda Rossiyaning amaldagi prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara o'tkazish imkonsizligi haqida so'z boradi. Mazkur qaror Rossiya tomonidan Ukraina hududlari anneksiya qilinganiga javoban qabul qilingan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Zelenskiyning Putin bilan muzokaralardan bosh tortishini izohlay turib, endi yo amaldagi prezident pozitsiyasining o'zgarishini kutamiz, yoki Ukraina xalqi manfaati yo'lida o'z pozitsiyasini o'zgartiradigan keyingi prezident kelishini kutib qolamiz, deya qayd etdi. Avvalroq prezident Putin Moskva Kiyev bilan muzokaralarga tayyor ekan haqida bir necha bor bildirgan, biroq biror marta ham muzokaralarda shaxsan o'zi ishtirok etishiga ishora qilgan emas. Ayni paytda NATO o'z a'zolarini ogohlantirib, Rossiya Ukraina bilan chegarasida yadro qurolini sinash mumkinligini ta'kidladi. Times nashri xabar berishicha, alyansdagilar Putin ommaviy qirg'in qurolini ishga solishga tayyorligini shu tariqa namoyish etmoqchi deb hisoblashadi. Nashr o'z xabarida mudofaa sohasidagi yuqori martabali mulozimga tayangan. Mulozimga ko'ra, NATO yadro qurolli sinovi aynan qayerda bo'lishini taxminan biladi. Ya'ni Rossiya bu ishni Qora dengiz akvatoriyasida amalga oshirmoqchi. Mulozim fikricha, Ukrainada taktik yadro qurolli qo'llanishidan ko'ra bu ehtimol yuqoriroq. Nashrning iqtibos keltirishicha, Ukraina yadroviy urush xavfidan batamom xoli emas, biroq bu kabi qurolning quruqlikda qo'llanishi o'ta xavfli, chunki Rossiya shaharlari ham zarar ko'rishi mumkin, deb yozmoqda Times nashri. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya tomonidan bir necha oy asirlikda saqlangan va hozirda Turkiyada bo'lgan ukrainalik jangchilar oilalari bilan uchrashganini ma'lum qildi.
Нарешті нам вдалося організувати зустріч наших хлопців, команди.
Нихоят мудофачиларимиз Азовсталь командонлари ва уларнинг қариндошлари билан учрашув ташкил этишга муваффақ бўлдик. Учрашув аскарларимиз ҳозирда бўлиб турган Туркияда уларни озод қилиш тўғрисидаги келишувга бинон бўлиб ўтди. Улар бутунлай хавфсизликда. Буни Туркия президенти Эрдоғоннинг ўзи шахсан кафолатлаган.
Президента Туреччини Эрдоган.
Азовсталь жангчилари сентябр ойида Украина ва Россия ўртасидаги маҳбуслар алмашинуви доирасида озод этилди. Украина 200 нафар Украина фуқароси ва 15 нафар чет ел фуқаросини озод қилиш эвазига Россияга Владимир Путиннинг яқин иттифоқчиси, Россия парас Украин мухолифати етакчиси Виктор Медведчукни topshirdi. Washington Post nashrining nomi ochiqlanmagan AQSh va Ukraina mulozimlariga tayanib yozishicha, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Facebook azovchilarning Medvedchukka topshirilishiga qarshi bo'lgan, ammo Putin maxsus xizmatlari fikriga quloq solmagan holda asir ayirboshlash kelishuvini ma'qullagan. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiyaning nafaqat safarbarlik o'tkazish, balki kuzgi harbiy chaqiruvni tashkil qilishga ham qurb yetmaydi. Harbiy razvedkaning yangi hisobotida aytilishicha, Rossiya hukumati harbiy chaqiriq asosida armiyaga olinganlarni o'qitish, joylashtirish va qurol asloha bilan ta'minlash imkoniga ega emas. 30 sentyabr kuni Putin navbatdagi kuzgi chaqiruvni o'tkazish va 120 kishini armiyaga chaqirish to'g'risida buyruq chiqargan edi. Qonunga binoan ular Rossiyadan tashqarida bo'layotgan harbiy harakatlarga jalb etilishi mumkin emas. Biroq Ukraina urushining dastlabki oylarida frontda muddatli xizmatdagi askarlar ham borligi ma'lum bo'lgan edi. Chaqiruv Britaniya razvedkasiga ko'ra 1-noyabrda boshlanadi. Holbuki odatda 1 oy oldin boshlanardi. Ekspertlar fikricha, chaqiriq kechiktirilishi Rossiyaning juda ko'p sonli yangi askarlarni tayyorlash va qurollantirishga qodir emasligini anglatadi. Amerikalik milliarder Elon Musk Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha o'z fikrlari bilan Twitter sahifasida o'rtoqlasharkan, urushni to'xtatish uchun Qrimni Rossiyaga berishni taklif qildi. Vladimir Zelenskiy Maskning bu taklifiga munosabat bildirib, Telegram kanalida o'z obunachilariga qaysi Elon Musk sizga ko'proq yoqadi degan savolga javob berishni taklif qildi. Ovoz beruvchilar Ukrainani qo'llovchi Musk yoki Rossiyani qo'llovchi Musk degan javobdan birini tanlashi lozim. Ko'pchilik Maskning ushbu taklifiga qarshi keskin munosabat bildirdi.
Hurmatli Elon Musk, kimdir sizning Tesla mashinangiz g'ildiraklarini o'g'irlamoqchi bo'lsa, bu uni avtomobil yoki g'ildiraklarning qonuniy egasiga aylantirmaydi, garchi ularning ikkalasi ham buni yoqlab ovoz berganini da'vo qilgan taqdirda ham. Yagona natija shuki, endi hech bir ukrainalik sizning sifatsiz Teslangizni sotib olmaydi. Sizga omad tilaymiz.
Elon Musk'ning bu bayonoti ortidan unga qarashli Tesla shirkati aksiyalari narxi kamida 8% ga tushib ketdi. Elon Musk jahonning eng boy odami bo'lib, u tarixda boyligi 300 milliard dollardan oshgan birinchi tadbirkordir. 3 oktyabr kuni Rossiya huquq-tartibot idoralari Ukrainadagi urushga qarshi jonli efirda norozilik bildirgan telejurnalist Marina Ovsyannikovani qidiruvga berdi. Uning sobiq turmush o'rtog'i Marina uy qamoqdan qochgan haqida xabar qilgan. 44 yoshli Ovsyannikova avgust oyida 2 oylik uy qamoqiga hukm qilingan edi. U Rossiya qurolli kuchlari haqida yolg'on xabar tarqatganlikda aybdor deb topilsa, 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Marina Ovsyannikova iyul oyida Kreml ro'parasida turib, prezident Vladimir Putin qotil, uning askarlari fashistlar deb yozilgan plakat ko'targan va shundan so'ng unga nisbatan ish ochilgan edi. Ukrainada tug'ilgan Ovsyannikova mart oyida urushni to'xtating va ular sizga yolg'on gapirishyapti deb yozilgan plakat bilan jonli efirda chiqib norozilik aksiyasi o'tkazgandi. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya qurilish shirkatlari tojik mehnat migrantlaridan iborat katta guruhni okupatsiyadagi Mariupolni tiklashga jo'natdi. Mariupol Ukraina sharqida joylashgan sanoat shahri bo'lib, shu yilning may oyi boshlarida Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan edi. So'nggi oylarda Rossiya qurilish shirkatlari shaharni tiklash uchun ishchilarni yollay boshlagan edi. Ba'zi shirkatlar ishchilarga 250 ming rublgacha oylik yotoq joy va 3 mahal bepul ovqat va'da qilgan. Shunga qaramay, ayrim migrantlar rozi bo'lishmagan. Mariupolga ishga jo'natilgan tojik migrantlarning aniq soni ma'lum emas. Vayron qilingan Mariupolga yuborish uchun ishchilarni yollash bilan shug'ullanayotgan faqat yirik shirkatlar emas. Ozodlikning tojik xizmatiga ko'ra, kichik qurilish firmalariga egalik qiluvchi ayrim tojik fuqarolari ham ushbu shaharga migrantlarni yollashmoqda. Ulardan biri o'z ismi va firmasini nomini sir saqlagan holda Mariupolga 300 ming ishchi yuborishga buyurtma olganini ma'lum qilgan. Hozircha Mariupolga Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar ham jalb qilingani borasida biror ma'lumot yo'q. Agar kimdadir bu borada aniq ma'lumot bo'lsa, albatta ozodlikka xabar yo'llashni unutmang. Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilingan 21 sentyabrdan beri Qozog'istonga 200 mingdan ziyod rossiyalik kirib keldi deya ma'lum qildi Qozog'iston Ichki ishlar vaziri Marat Ahmedjonov. Vazirga ko'ra, ulardan 147 ming nafari mamlakatdan chiqib ketgan. Ahmedjonov o'tgan vaqt oralig'ida Qozog'istondan Rossiyaga 7 nafar fuqaro deportatsiya qilingani, ulardan 3 nafari chegaradan noqonuniy o'tgani, 4 nafari esa Uralsk shahrida mayda bezorlik sodir etgani uchun badarg'a qilinganini bildirdi. Safarbarlik e'lon qilingandan so'ng O'zbekistonga ham anchagina rossiyalik qochib keldi. Biroq ularning aniq soni ma'lum emas. Rasmiy Toshkent bunga oid raqamlarni hozircha e'lon qilmadi. 30 sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi safarbarlikdan qochib kelayotgan rossiyaliklar masalasida munosabat bildirib, urushdan qochayotgan rossiyaliklar deportatsiya qilinmasligini bildirgan. O'zbekiston hukumati Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlab keladi. Bugunga hozircha ana shular Ukrainadagi urushga oid so'nggi xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzating. Kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Tender. Paynetdan tekin foydalanayotganlar uni suv tekinga olmoqchi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka sizdirilgan yangi hujjatlar O'zbekistondagi eng yirik to'lov tizimi Paynet 2022 yil 1 aprelidan Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga tekin foydalanishga berilganini ko'rsatmoqda. Ushbu hujjatlar davlat mulkini tekinga olib, undan millionlab dollar daromad ko'rayotgan ayni kompaniya endilikda Paynetni balans qiymati sodda qilib aytganda suv tekinga olishga kirishganini ko'rsatadi. Joriy yilning 24 iyun kuni Ozodlik davlat to'lov tizimi xususiylashtirish jarayoni boshlangani haqida xabar qilgan edi. Paynet brendi egasi UzPaynet MCJ'ning 100% ulushi davlat aktivlarini boshqarish agentligiga tegishli. Ozodlik surishtiruvi xususiylashtirish tenderi rasman e'lon qilinmay turib, Paynet to'lov tizimining Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga berilgani. Bu mas'uliyat cheklangan jamiyat aksiyalarining nazorat paketi esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyev oilasiga tegishli ekanini o'rtaga chiqargan edi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mazkur hujjatlar tug'dirgan savollarni yana javobsiz qoldirdi. Paynet bosh direktori Mustafa Abdurahmonov 2022 yil 5 may kuni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktoriga yozgan xatida UzPaynet MCJ'ning barcha mol-mulki 2022 yil 1 apreldan tegishli shartnomalarga muvofiq tekin foydalanish huquqi asosida Instant Payment Solutions MCJ'ga berilganini ta'kidlaydi. Davlat mulkini xususiy shaxslarga tekinga berilishga asos bo'lgan tegishli shartnomalar aynan nimaligi xatda aytilmaydi. Mazkur xatda davlat kompaniyasi rahbari davlat agentligidan xususiy kompaniyani davlat mulkidan tekinga foydalanishini kuchda qoldirishni so'ramoqda. Boshqacha aytganda, maktub davlat manfaatini himoya qilish uchun tayinlangan direktor xususiy kompaniyaga lobbichilik qilayotganini ko'rsatadi. 2022 yil 1 apreldan davlat mulki bo'lgan Paynet to'lov tizimi hech bir izohsiz xususiy Instant Payment Solutions MCJ'ga foydalanish uchun berildi. Bu haqda tijorat banklari Instant Payment Solutions MCJ'dan 29 mart kuni ogohlantirish olgan bo'lsa, Paynetning millionlab mijozi 7 aprel kuni xabar topdi. Instant Payment Solutions MCJ aksiyasi aksiyalarining 60% ya'ni nazorat paketi Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan MBCI Montblanc Commodities and Investments AG'ga tegishli. Bu kompaniya egalari esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyevning qizi Nazima Fayziboyeva va uning eri Baxtiyor Mahkamovdir. Nazima Fayziboyeva 2019 yil sentyabrida Prezident ta'lim muassasalari agentligi direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Instant Payment Solutions MTJ aksiyalarining 20% Paynet asoschisi Botir Orifjonov, qolgan yana 20% esa uning qarindoshi Sardor Komilov Orifjonovichga rasmiylashtirilgan. Olimjon Fayziboyev, uning sobiq va joriy hamkasblari ta'kidicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevga juda yaqin va juda sadoqatli davlat mulozimlaridan biri. Davlatga daromad keltirib turgan Paynetning nima uchun aynan Fayziboyev oilasi va 2009 yilda o'z ulushini Gulnora Karimovaga sotganini e'tirof qilgan Botir Orifjonov mulkdori bo'lgan kompaniyaga berilgan haqidagi ozodlik savollariga Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hozircha javob bergan emas. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlardan ikkitasi 2022 yil 1-apreldan boshlab Paynet to'lov tizimidan tekin foydalanayotgan Instant Payment Solutions MTJ oradan bir oy o'tib tizimning o'ziga suv tekinga xususiy qilib berilishini so'ray boshlaganini ko'rsatadi. Ozodlik ixtiyorida Instant Payment Solutions MTJ rahbari Botir Dadaxonovning ayni so'rov bilan 5 va 7 may kunlari ketma-ket yozgan murojaatlari nusxasi bor. 2 kun ichida yuborilgan xatlar Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasiga yuborilgan. 5 may sanasi bilan rasmiylashtirilgan 176 son xatida janob Dadaxonov Instant Payment Solutions MTJ Uzpaynet MTJ'ning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish imkonini o'rganayotganini aytadi. Dadaxonov o'zi rahbarlik qilayotgan Uzpaynet MTJ aktivlarini sotish bo'yicha jarayonga aloqador davlat tizimlariga xat orqali quyidagi taklifini kiritadi. Uzpaynet MTJ mol-mulki qiymatining 35% miqdordagi oldindan to'lovni kiritish, qolgan 65% miqdordagi to'lovni 1 yillik imtiyozli davr bilan 5 yil ichida har chorakda bo'lib to'lash. Xatda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasidan ushbu taklifni ijobiy hal etishda amaliy yordam so'raladi. Oradan 2 kun o'tib Instant Payment Solutions MTJ ayni ikki tashkilotga qayta murojaat qiladi va unda avvalgi xatda ko'rilmagan yangi taklifni ilgari suradi. Avvalgisidan qisqa va keskinroq ruhda yozilgan bu xatda Uzpaynet MTJ'ning aktivlarini balans qiymatida sotib olishda amaliy yordam so'raladi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 18 mart kungi 168 son qarori bilan Uzpaynet MTJ ustav kapitalidagi davlat ulushining 100% Xalq bankidan davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'tkazildi. Instant Payment Solutions MTJ rahbari Uzpaynet MTJ'ning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish uchun ketma-ket taklif yuborgan 5-7 mayga qadar davlat aktivlarini boshqarish agentligi Paynet sotuvga qo'yilgani haqida hali biror rasmiy e'lon bergan emas. Uzpaynet MTJ ustav kapitalidagi 100% davlat ulushining xususiylashtirish jarayoni boshlanganligi to'g'risidagi rasmiy e'lon agentlik saytida 2022 yilning 8 avgust kuni qo'yilgan. Ozodlik ixtiyoridagi bu hujjatlar aksar ulushi O'zbekiston Davlat Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari oilasiga tegishli Instant Payment Solutions MTJ Paynet aktivlarini balans qiymatida sotib olish maxfiy urinishini rasmiy tender e'lon qilinishidan 3 oy oldin boshlaganini ko'rsatadi. Davlatga millionlab foyda keltirib turgan Paynet tizimidan jamoatchilikka ochiqlanmagan shartnomalar asosida tekin foydalanish haqqini qo'lga kiritgan Instant Payment Solutions MTJ'ning bu kompaniyani balans qiymatida sotib olish taklifi nimani anglatadi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan ikki mustaqil iqtisodchi, taklif mohiyati Paynetni tekinga bering yoki suv tekinga bering deyish bilan ayni ekanini ta'kidladi. Xat mohiyatini oddiy odamga sodda qilib tushuntirsak, bu kompaniyani menga bepulga ber degani. Chunki bir nechta server va kompyuterlar, mebel va jihozlarning balans narxi nazarda tutilyapti. Korxonadagi unikal IT programmalar, xodimlarning ko'nikmalari va malakasi hamda boshqa qator omillar hisobga olinmayapti. Oradagi farq yuzlab yoki hatto minglab barobar bo'lishi mumkin. Bu bozor munosabatlarini buzish, amaldagi qonunchilikni buzish degani. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ammasining molini sotayotgani yo'q. Davlat mulkini, demak, xalq mulkini sotyapti deb javob berdi ozodlik savoliga shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik iqtisodchi. Bu mutaxassis ta'kidicha Paynet kabi kompaniyalar hech qachon balans qiymati bilan sotilishi kerak emas. Chunki ularning qiymati IT korxonalarga o'xshab, mijozlar soni va ulardan keladigan o'rtacha yillik daromad miqdorida aniqlanadi. Keyin bu korxonalarda litsenziyalar bor. Ularning bozor qiymati ham har xil. Xullas, bu yerda noshaffoflik va amaldagi xususiylashtirish qonunchiligi hamda amaliyotini inkor qilish niyati ko'rinib turibdi. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi Safarboy Jubayev ham Paynet aktivlarini balans qiymatida berish so'rovini bozor qonunlariga zid deb hisoblaydi. Bozor qiymati yo birja, yo tender, yo auksion yo'li bilan bozordagi talab va taklif ta'sirida aniqlanadi. Bu baho balans qiymatidan bir necha marta yuqori bo'lishi mumkin. Aktivlari va passivlari farqiga, ya'ni sof foydaga bog'liq bo'ladi. Balans qiymati esa odatda buxgalterlik balans orqali bo'ladi. Kutilayotgan daromad hisoblanmaydi. Ozodlik paynetni xususiylashtirish jarayoniga oid sizdirilgan hujjatlarga huquqiy izoh berishini so'rab Toshkentdagi yuridik firmalardan biriga murojaat qildi. Korporativ huquqqa ixtisoslashgan mutaxassis o'zi va kompaniyasi nomi oshkor qilinmasligi sharti bilan bu hujjatlarning joriy qonunchilikka qanchalik mos yoki zid ekanini yozma tarzda sharhladi. Ozodlikka yuborilgan 2 sahifalik huquqiy tahlilda mutaxassis sizdirilgan hujjatlar paynet to'lov tizimini xususiy korxonaga tekinga foydalanishga berishning o'ziyoq noqonuniy va davlatga moliyaviy ziyon yetkazish deb baholanadigan harakat ekanini ta'kidladi. Huquqshunos ta'kidicha 1991 yil 19-dekabrda kuchga kirgan davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga ko'ra asosiy fondlarning balans qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 100 ming baravaridan ortiq bo'lgan korxonalar faqat O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga binoan amalga oshiriladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra ustav kapitali 378.5 million so'm bo'lgan Uzpaynet sof aktivlari 2021 yil yakuniga kelib 71.8 milliard so'mni, sof foydasi esa 94.6 milliard so'mni tashkil etgan. Kapitalizatsiyasi bazaviy hisoblash miqdorining 240 ming baravaridan ortiq bo'lgani holda uni Instant Payment Solutions MCJ'ga tekin foydalanish berish haqidagi prezident qarori yo'q va bu harakat noqonuniydir deyiladi huquqshunos tahlilida. Davlatga daromad keltirayotgan to'lov tizimini xususiy shaxslarga tekinga berish tijoriy konsessiya tushunchasini tartibga soluvchi qonunchilikka ham ziddir deyiladi ozodlikka taqdim etilgan tahlilda. Ta'kidlanishicha, bunday vaziyatda davlat manfaatlarini himoya qilishi lozim bo'lgan davlat aktivlarini boshqarish agentligi xususiy sherikni davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra tanlov asosida tanlashi lozim. Paynetni xususiy kompaniyalarga tekinga berish bo'yicha tanlov o'tkazilganini tasdiqlovchi biror ma'lumot yo'q. Hozirgi vaziyatda Instant Payment Solutions MCJ Uzpaynet MCJ mulkidan foydalanish orqali olayotgan hamma daromadi davlatga yetkazilayotgan ziyon deb baholanishi kerak. Zotan bu daromadni 2022 yilning 1-aprelida Uzpaynet MCJ mol-mulki Instant Payment Solutions MCJ'ga berilgunga qadar bo'lgani kabi davlatning o'zi olishi mumkin edi deyiladi ozodlikka taqdim etilgan mustaqil huquqiy tahlilda. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 8-avgust kungi bayonotiga ko'ra Uzpaynet aktivlarini sotish jarayoni barcha manfaatdor tomonlar uchun ochiq bo'lgan raqobat tamoyillariga asoslangan xususiylashtirish mexanizmi orqali amalga oshiriladi. Uzpaynet talabgorlariga tenderda qatnashish uchun berilgan muhlat 7-sentyabrda tugadi. Agentlik Uzpaynet aktivlari bozor qiymatini aniqlash vazifasini baholash va konsalting markazi MCJ'ga topshirgan. Bu MCJ aksiyalarining 75%dan ko'prog'iga egalik qiluvchi jismoniy shaxslar kimligi jamoatchilikka ma'lum emas. Jamoatchilik baholash va konsalting markazi MCJ Uzpaynet bozor narxini qanchaga baholaganidan ham hozircha bexabar. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi boshqa qator savollar kabi ozodlikning bu savolini ham javobsiz qoldirdi. Ayni paytda rasmiy xabarga ko'ra Abrao Capital va Sentel kompaniyalar konsortsiumi Uzpaynet MCJ'ni xususiylashtirish jarayoniga maslahatchilik qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlar orasida Abrao Capital Consulting kompaniyasi 23 avgust kuni davlat aktivlarini boshqarish agentligiga taqdim qilgan 13 sahifalik konfidensial hujjat loyihasi ham bor. Abrao Capital ta'kidicha, O'zbekiston fintech bozori eng tez rivojlanayotgan dunyodagi 6 davlatdan biri va hozirga kelib aholining 65% yoki 22 millioni naqdsiz to'lov xizmatidan muntazam foydalanadi. Qiyos uchun bu ko'rsatkich Rossiyada 60%ni, Qozog'istonda esa 45%ni tashkil etadi. Abrao Capital O'zbekiston raqamli to'lov bozorining eng istiqbolli bozor ekan va shu bois Uzpaynet MCJ aktivlari uchun mamlakat ichkarisi va tashqarisidan jiddiy xaridor topish muammo bo'lmasligini ta'kidlaydi. Maslahatchi kompaniya xulosasiga ko'ra, Paynet to'lov tizimi mamlakatdagi eng keng tarmoqli va eng ko'p tanilgan brend ekani unga xaridor topishni yanada osonlashtiradi. Paynet tizimining fintech bozoridagi jozibadorligini ta'riflagan Abrao Capital uning aktivlari uchun potensial xaridor bo'ladigan kompaniyalar ro'yxatini taqdim qilgan. 8 sahifalik bu ro'yxatga asosan Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistondagi banklar, to'lov tashkilotlari va to'lov tizimi operatorlari jami 39 ta kompaniya nomi kiritilgan. Bu potensial xaridorlardan aynan qanchasi va qaysilari Uzpaynet aktivlarini sotib olish bo'yicha o'tkazilgan tenderda qatnashgani hozircha ozodlikka ma'lum emas. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tenderga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ozodlik gaplashgan mustaqil iqtisodchilar, shuningdek huquqshunoslar, Paynet aktivlarini bozor qiymatida sotib olishga talabgor 40 ga yaqin kompaniya bo'lgani holda, davlat aktivlarini boshqarish agentligi Instant Payment Solutions MCJ'ning Paynetni balans qiymatida sotib olish taklifini qabul qilsa, bu noshaffoflik, ma'muriy bosim va korrupsiyani anglatishini ta'kidladi. Ozodlik Paynet aktivlarini xususiylashtirish jarayonini yaqindan kuzatishda davom etadi. Jarayonga oid muhim ma'lumotlar, qaror va kelishuvlar jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Bu ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni ozodlikka yuborishni unutmang. Ozodlik shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Barbudimizni sotamiz. Qochayotgan rossiyaliklarning kelajak uchun rejalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 30 sentyabr kuni Finlandiya rossiyalik sayyohlarga o'z chegaralarini yopdi. Avvalroq Litva, Latviya va Estoniya ham shunaqa cheklovlarni joriy etgandi. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga endi quruqlikdagi yo'nalishlardan faqat Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Mongoliya qolyapti. Xitoy ham bor, lekin bu mamlakatga kirish uchun bir to'p hujjat kerak bo'ladi. Nastoyashche vremya telekanali Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni axloqi qabul qilmagani uchun vatanini tark etgan 3 rossiyalik bilan suhbatlashdi. Loyiha menejeri mutaxassisligiga ega Anton hozir Gruziyada, qutb tadqiqotchisi Rus geografiya jamiyati a'zosi Nikita Finlandiyada, tadbirkor Aleksandr esa Chernogoriyada. Biz vatanimizni himoya qilayotganimiz yo'q. Biz o'z qo'shnilarimizga, birodarlarimizga hujum qilyapmiz. Birovlarning yerlarini va bizga mutlaqo kerak bo'lmagan hududlarni bosib olmoqchimiz, dedi Aleksandr. Ibtidoiy jamiyatga tushib qolishni istamasak, urushni to'xtatish kerak. Har qanaqasiga qarasangiz ham bu o'lim, qotillik va musibatdan boshqa narsa emas, dedi ishonch bilan Anton Garbatsevich. Men armiyada muddatli harbiy xizmatni o'taganman, yoshim 35 ta. Demak, birinchi toifaga kiraman. Boz ustiga Chechenistondagi harbiy harakatlar ishtirokchisi degan guvohnomam ham bor. Men birinchilardan bo'lib urushga jo'nab ketishim kerak edi, deydi o'z hikoyasida Nikita Kirillov. Nikita safarbarlik e'lon qilinganidan keyinoq Rossiya-Finlandiya chegarasiga yo'l olgan ekan. Biroq sayyohlik vizasi Yevroittifoqda yashab qolish va ishlash imkonini bermaydi. Safarbarlikdan qochgan rossiyalikning Yevropa Ittifoqida yashash ruxsatnomasi yoki ishga taklifnomasi bo'lmasa, qonuniy qolishning eng maqbul yo'li bu boshpana so'rab ariza berish. Politsiyaga taslim bo'lib kutish kerak. Ilgari 4 oy kutilardi, hozir kamida yarim yilga cho'zilar ekan. Qochqin maqomini olish uchun ariza yozsangiz, finlar qaytarishmaydi, qabul qilishadi, uy-joy topib berishadi. Boshpana, oziq-ovqat, qandaydir nafaqa va choy puli olasiz. Suhbatga chaqirish kunicha Finlandiyada mutlaqo xavfsiz yashab turish mumkin, deydi u. Finlandiyadan ko'ra Chernogoriyaga kirish oson. Bu mamlakat rossiyaliklardan viza so'ramaydi. Vizasiz u yerda bir oygacha qolish mumkin. Bu vaqt ichida viza ololmasangiz, bir kunga qo'shni Serbiya yoki Albaniyaga o'tib yana qaytasiz. Aleksandr bilan xotini Chernogoriyada yangi biznes boshlashmoqchi. Bu yerda kichikroq biznesni boshlash uchun bor budimizni sotamiz. Boshqa biron chorasini topamiz, harakat qilamiz. Biron nima o'ylab topamiz, qo'rqmaymiz. To'g'rirog'i qo'rqamiz-u, lekin bu hozir Rossiyaga qaytishdan ko'ra ming karra yaxshi, deydi Aleksandr. Safarbarlikdan qochganlarning katta oqimini qabul qilayotgan mamlakatlardan biri Gruziya. U yerda vizasiz faqat Rossiya zagran pasporti bilan bir yilgacha qolsa bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.